Ωραία τα λένε τα αγόρια μας, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το κόψουμε το τραγούδι, να πούμε μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους, από Τάσο Σελεμέζη που είναι σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Παπαζήση, το ρινιό μας είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο έρχεται με τους καφέδες στα χέρια, το στείλαμε το αγόρι, νέος είναι. Να κάνει το αγροτικό του, να πάει φέρει κανένα καφεδάκι, κάνει νεράκι εδώ πέρα, μας κεράσει κάτι. Ζαν Παπαζιορτζή. Με κρυστάω κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπός, στην περίφημη περιλάβει και περισσότερα στην εκπομπή ή απροσάρμοστη. Γυρνάμε τώρα ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 8, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέσα από τις συχνότητες αγαπημένης Ερασπός. Όπου και αν είστε, παίξτε λίγο με τα κουμπάκια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάθε μας πετύχετε. Σε κάποιες περιοχές γκρινιάζουν τη Θεσσαλία, μου λένε εδώ και δύο μέρες δεν ακούγεται τίποτα. Θα τα φτιάξουμε όμως σιγά σιγά, θα αναλάβει υπηρεσία και κάποια στιγμή, σε ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια θα τα φτιάξουν. Καλημέρα, χωράκι
μου. Αισιόδοξο βλέπω.
Είμαι πολύ. Πάντα είμαι αισιόδοξο.
Σου χάρη.
Όχι, εκεί που τα βάφουν όλα μαύρα, όλα που τα βάφουν οι άλλοι μαύρα, εγώ πάντα λέω. Οπ,
εδώ είμαστε.
Και κάτω και τα εκεί. Βλέπει εκεί πέρα στην τριπούλα
που είναι.
Μπαίνει λίγο φως, από εκεί πέρα θα πάμε. Και σκάφουμε μετά και μεγαλώνουμε τη χαραμάδα.
Σου χάλασε το σενάριο όμως το ιδανικό για τη φετινή χρονιά.
Ποιο?
Στην ΟΠΑΠ Αρένα να σηκώσει το Conference Ολυμπιακός, στη Λεωφόρο να σηκώσει το πρωτάθλημα.
Εγώ θέλω να δω Παπα-Νικολάου τελευταία αγωνιστική.
Ναι.
Μάλλον να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί τέταρτη θα βγουν έτσι όπως πάνε, με τη φορά που έχουν. Θα βγουν τέταρτη και θα παρακαλάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τον τελικό του κυπέλλου για να μην γιορτάσουν τα 100 χρόνια στο Σαντιάγκο Καναπέου. Γιατί τους βλέπω. Ξέρεις, θα πηγαίνουν τώρα και θα είναι καναπεδάτη.
Ναι.
Θα παρακολουθούν καναπεδάτη, ωραίοι και άρχοντες στα 100 χρόνια του συλλόγου τα ευρωπαϊκά δρόμενα του
βέβαια,
χρόνου.
Εντάξει,
θα φωνάξει, ζήτω η Πανάθα και μετά θα πάω να κάνω το χατάρι. Θα πάω να κερδίσω τον Άρη. Αλλιώς θα παρακαλέσω τον Τερίμετρο. Πώς θα παρακαλέσω.
Αν είχε γίνει ο τελικός του conference και το είχε χάσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να ίσχυε αυτό.
Πες ότι θα γίνει. Πες πώς έγινε. Πες πώς έγινε. Πες πώς έγινε. Δες το έτσι. Βάζουμε λίγο ίντρικα στη ζωή μας, ρε φίλε. Βάζουμε λίγο ίντρικα στη ζωή μας. Την περασμένη εβδομάδα που του τα είχαν δώσει όλα από τον Ολυμπιακού, ξέρετε, μεταξύ, από χθες που χάσε, δεν βρέθηκε ένας, σε ένα site, ρε παιδί μου, από αυτά τα λεγόμενα αντικείμενα, να γράψει ότι ο Ολυμπιακός είναι εκτός πρωταθλήματος. Πάει, τελείωσε. Με το που έφερε ο Παναθηναϊκός, το έχασε από τον Άρη.
Έχει μαθηματικές ελπίδες.
Και ο Παναθηναϊκός είναι. Μία παραπάνω από αυτούς.
Ναι.
Λοιπόν, με το που έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Τα πρωτοσέλιδα έτσι, ο Τερίμου, εδώ, εκεί ο Παναθηναϊκός, τελείωσε, βου, μπα, μπα, ζαλιστήκαμε, δεν μπορούσαμε, σαν τα κοτόπουλα τώρα με τις φαγιάρες. Χάνει ο Ολυμπιακός, δεν διαβάζει πουθενά, ότι βλέπεις τα σενάρια, να ποιες είναι οι δρόμοι να πάρει ο Ολυμπιακός, ακόμα να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
Υπάρχει τέτοιο, ναι, τέτοιο σενάριο.
Με ποιες συνθήκες θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ακόμα από τώρα, να κάνει διπλό η Λαμία μέσα στο κτλ. Να φύγει ο ΠΑΟΚ να πάει στον Άρη διακοπές και ο Παναθηναϊκός να πετάει. Χαρταετό μέχρι το τέλος. Αλλά υπάρχει το σενάριο.
Ναι, υπάρχει το σενάριο. Μετά τα χθεσινά, ποια είναι η εκτίμησή σου μετά την χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ?
Τώρα είναι καθαρά δικέφαλο.
Α, το βλέπει δηλαδή.
Δίδυο δικέφαλο, ποιο άλλο.
Βλέπει δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει Παναθηναϊκό και, και Άρη, Τούμπα και Κλεάν.
Γιατί να μην κερδίσει.
Και η ΑΕΚ να.
Παναθηναϊκό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και δεν νομίζω να μα κερδίσει, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά έτσι όπω είναι τα πράγματα και εσύ ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει το. Τεράστιο πλεονέκτημα της τελευταίας αγωνιστικής να παίζει με τη Λαμία,
ναι.
Στην έδρα της, είναι grand favori αυτή τη στιγμή.
Α, υπάρχει για την ΑΕΚ λες grand favori.
Ναι ρε, δικέφαλος σου λέει, είναι δύο δικέφαλοι. Δύο δικέφαλοι.
Καλά, αυτό το ξέρουμε ότι είναι δυο τους
για αυτό δε, γιατί τελείωσε.
Από όχι, αν βλέπεις ότι υπάρχει κοίτα, favori αν, ανάμεσα
αν δεν κερδίσει, αν δεν κερδίσει, να κερδίσει πως όχι,
ναι.
Η ΑΕΚ μέσα στο Καρασκάκι έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα στο ΠΑΟΚ.
Και με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Τα παίζει όλα σε μια τούμπα που θα είναι πίγκα την Τετάρτη. 30.000 κόσμο θα έχει μέσα και 30.000 κόσμο παίξω. Λοιπόν, και μετά έχει τελευταία αγωνιστική τον Άρη, ο οποίος
σε πέντε μέρες
μετά θα πάει να παίξει τελικό. Ούτε, υποθέτω, δεν είμαι και στα αποδυτήρια του Άρη. Εντάξει, υπάρχει βέβαια ο εγωισμός, το κίνητρο κτλ.
Μην κάνουν φιέστα μέσα στο σπίτι μας.
Σίγουρα θα παίξουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι με φόντο τον τελικό δεν θα κάτσουν να σπάσουν και τα πόδια τους.
Σωστό.
Λογικό.
Σωστό.
Υπάρχει και ένα αίσθηκτο αυτοσυντήρησης. Σου λέει για μένα, για τον Άρη, δεν είναι ο σκοπός μου να κόψει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, αλλά να πάρει το τελικό του κυπέλου. Οπότε λογικό είναι να κάνει μια διαχείριση ο κάθε προπονητή που θα ήταν στη θέση του Μάτζιο με φόντο το τελικό, όχι με φόντο το τελικό. Αλλά απ' την άλλη είναι και ο εγωισμός που λες εσύ.
Ναι.
Σου λέμε στο σπίτι μου.
Θα έρθουν να το σηκώσουν αυτοί.
Αλλά βέβαια για να γίνουν όλα αυτά πρέπει πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ να πέρασει από τον Παναθηναϊκό.
Και η ΑΕΚ να μην κερδίσει το Καραϊσκάκι.
Και να μην κερδίσει η ΑΕΚ το Καραϊσκάκι. Ναι. Όπου εκεί τελευταία δύο σερί νομίζω τα έχει πάρει, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Και πέρυσι και φέτος.
Ναι, και πέρυσι και φέτος έχει κάνει τις νίκες η ΑΕΚ.
Σου είπα, εγώ την περασμένη εβδομάδα που χαβαλαδιάζανε όλοι, ξέρεις, αυτή η εφορία, η κολακία ότι θα πάρει 7 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός, θα κερδίσει 32 πρωταθλήματα μέσα σε μια χρονιά και μπλα 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 μπλα. Σου λέει ένα απλό σενάριάκι. Απλό, πολύ απλό σενάριο. Πάρα πολύ απλό. Χάνει την Τούμπα, έχασε. Χάνει από την Φιωρεντίνα στο τελικό, δεν έχει χάσει, αλλά πολύ πιθανό άμα ακούσει ότι κέρδισε η Φιωρεντίνα τον Ολυμπιακό, θα πει ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
Και παίρνει και άριστο κύπελο.
Και παίρνει και άριστο κύπελο. Και τότε. Καληνύχτα. Bye bye. Χαίρετε. Και είναι αυτό που σου λέω, έτσι. Γιατί, οκ, okay, αγαπημένο ο Μπεντιλίμπαρ, σεβάσμια μορφή, μια χαρά. Εγώ μαζί του είμαι και συμπαθέστατο άνθρωπο, πραγματικά. Πραγματικά συμπαθέστατο. Αλλά πρώτα που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν τον πήρε τέταρτο να αφήσει το πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό έφαγε τρία. Τον Πάο έχασε χθε μεγάλο τα χέρια. Μια φάση έκανε στο 95 με ένα σούτ έξω από την περιοχή.
Έκανε μια μεγάλη νίκη όμω στην Τούμπα με
κοινό. Μια νίκη. Ναι, μια νίκη. Ναι, που ήταν μέχρι το 91-2 και μετά ταξιβγήκε όλο ο Πάο μπροστά και έγινε ένα 4. Okay. Από την ΑΕΚ έχασε. Τον Άρη δεν τον κέρδισε. Μα τα βλέπουμε και αυτά. Δεν βλέπουμε μόνο τα καλά. Γιατί στον Τερίμ βλέπουμε μόνο τα στραβά. Ξέρεις, είμαστε οι γνωστοί που μιλάνε μιζέρια στον Παναθηναϊκό. Όταν έχασε ο Παναθηναϊκό στο στόχο του, κανείς δεν θυμόταν ότι ο Παναθηναϊκό πέρασε πάω Ολυμπιακό στο κύπελο, ότι είχαν μεγάλες νίκες και παίξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, συμμετείχε σε πολλά ντέρμπι, τρέξε τρία μέσα στο Καραϊσκάκι. Ότι μπλα 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 μπλα. Το μόνο που θυμόταν ότι έχασε τον Άρη. Αυτό, τέλος. Σκεπάσαμε όλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, έχασε ο Παναθηναϊκό από τον Άρη στο πρωτάθλημα. Μόνο αυτό, τίποτα. Ενώ στα υπόλοιπα. Όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Σούπερ ντούπερ.
Τι γίνεται και με τον Τέρι, με έχει ρεπορτάζ.
Δεν έχει εκεί. Ακόμα τίποτα. Όταν τελειώσει η σεζόν.
Λέει, θα δούμε κάτι παραπάνω. Εκτίμηση, τι λέει το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, ότι θα συζητήσει παραμονή ο Αλαφούζο.
Ρε Γιάννη, τι πλάκα μου κάνει τώρα. Βγάζει άκρη από τον Αλαφούζο. Τι μου τρέφει να μου λε τώρα. Κάτσε να τελειώσει το. Τι θα συζητήσει. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και θα δει.
Ναι,
ρε, και έχει κάνει το κύπελο.
Α το πρωτάθλημα. Το κύπελο είναι πλέον.
Μα όλα, όλα. Όταν τελειώσει η σεζόν είναι. Ίδιο πράγμα είναι να συζητάς άμα έχεις πάρει το κύπελο και είσαι δεύτερο στο πρωτάθλημα. Και ίδιο πράγμα αν είσαι τέταρτο στο πρωτάθλημα και έχεις χάσει και το κύπελο, είσαι εκτός Ευρώπης. Ίδιο πράγμα είναι.
Όχι.
Ναι, ναι, τι μου λες τώρα, κάτσε τώρα να σου πει ο Αλαφούς θα κάνει τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή σου λέω ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα παραμείνει ο Τερίμ. Αλλά το αποτελέσμα μπορεί να δείξει κάτι διαφορετικό.
Τώρα που το είπες αυτό, σκέψου και το σενάριο το άλλο. Είπες για τον Παπα-Νικολάου, θα παρακαλάει να πάρει το κύπελο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, θα του βάλω πράσινο κασκόλ κανονικά.
Περίμενε,
θα του βάλω πράσινη φανέλα και τον πάω στο Βόλο μαζί.
Υπάρχει όμως και το χειρότερο σενάριο για σένα.
Ποιο?
Να έχει μείνει τέταρτος ο
Παναθηναϊκός. Τα έχουμε πει αυτά χρόνια, ρε αγόρι μου.
Όχι, ρε παιδί μου.
Και να χάσει και από τον Άρη.
Και να, να παρακαλάει να πάρει το Conference Ολυμπιακός. Γιατί μόνο έτσι θα βγει ο Παναθηναϊκός.
Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ τον ποτό. Είναι απλά πράγματα. Με αυτό το σενάριο που λες δεν υπάρχει, γιατί καταρχάς να πάρει το Conference Ολυμπιακός δεν βγαίνει κανένας παραπάνω για να πάρει
δεν
το Conference
Ολυμπιακός. Δεν βγάζουμε άλλη ομάδα.
Μόνο αν τερματίσει τέταρτος Ολυμπιακός και πάρει το κύπελλο Άρης.
Α, μόνο με αυτό.
Μόνο αυτό. Αλλά αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό. Δεν ευνοεί.
Σωστό.
Δεν ευνοεί τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Αλλά και έτσι να ήταν ακόμα, δηλαδή να έβγαινε ο Παναθηναϊκός Ευρώπη.
Δεν θα το έκανε αυτό.
Είσαι τρελός. Εκεί που είχα μείνει 6 χρόνια εκτός Ευρώπης, α πούμε και άλλο ένα 7. Τι έγινε, σιγά. Όλη η μαγκιά είναι πρόσχημα να σου πω κάτι. Ας πω ένα ωραίο συνδυασμό που σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα του κόσμου θα είχε βάλει φωτιά. Κερδίζει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
Ναι.
Και κερδίζει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Και έχει μια βαθμολογία τελευταία αγωνιστική, μια αγωνιστική με το φινάλε 75, 74, 74, 73.
Ναι.
Τέσσερις ομάδες τριμωγμένες σε δύο βαθμούς και έχουμε την τελευταία αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λαμία. Με αυτή τη συνθήκη λες κατευθείαν έχει κλείσει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Okay. Το έχει πάρει η ΑΕΚ, έχει κλείσει η Λαμία και τελείωσε το παραμύθι. Έλα όμως αν ήσουν Ισπανία. Αν ήσουν Ισπανία.
Ναι.
Είχες κάθε νόμιμο δικαίωμα ως άμεσα ενδιαφέρον να πας να πεις στη Λαμία, κύριε. 2 εκατομμύρια Ολυμπιακό, 2 εκατομμύρια ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκό.
Πάρτε τα και παίξτε.
6 εκατομμύρια να πάρετε χ από την ΑΕΚ. Και να σου πω εγώ μετά, θα μου πει τώρα και εμένα, μου δώσει ένα εκατομμύριο, θα πάω και ρίξω τον Μπολτ. Δεν μπορώ.
Όχι, δεν
εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή η ρημάδα η μπάλα είναι η ρημάδα μπάλα και επειδή αυτή η ρημάδα η Λαμία, άμα τη κατσικωθεί. Έχει, το έχουμε δει στο παρελθόν.
Ναι.
Άμα τη κατσικωθεί και τη κάτσει το παιχνίδι, βάλει κανένα γρήγορο γκολ και τα μπουρωθεί πίσω. Και έχει και αυτό το κίνητρο, γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τελευταία αγωνιστική δεν θυμάμαι ποτέ κανένα πήγε να χαλάσει το πάρτι του άλλου.
Όχι. Κανένα. Δεν το έχει
κάνει. Δηλαδή μια φορά πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική με τον Ηρακλή για να πάρει το πρωτάθλημα, πολυμετοχικότητα, στο 4 ήταν 2-0.
Ναι.
στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα είχε βάλει γκολ ο Παναθηναϊκό. Και σε 3 λεπτά πετύχει το 2-0 και τελείωσε και μια ωραία φιέστα και τι καλά που είναι. Έτσι.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν πάει να χαλάσει το πάρτι του άλλου. Αν δεν καίγεται. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Οπότε υπ' αυτή την λογική υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας μεταξύ ΑΕΚ και Λαμίας. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά πες μου όμως, ξαφνικά σε παίξεις Λαμίας και έχεις το άλλο και σου κουκλάει τη ΡΑΕΚ ότι θα πάρεις ένα παιχνίδι με νόμιμο πρίμα από τους άλλους, όσα λεφτά θα βγάλεις σε 5 συμβόλαια της καριέρας σου.
Ναι, αλλάζουν.
Δαγκώνεις καροτίδες μετά, κάνεις τάκλινγκ.
Αλλάζουν τα δεδομένα.
Και μετά θα σου πω εγώ μετά, αν έχεις προτάσμα τελευταία αγωνιστική και τι γίνεται.
Σωστό.
Και πάλι μπορεί, στις τυπικές πιθανότητες θα είναι με την ΑΕΚ. Αλλά αυτή το 99-0, το 99-1, θα γίνει, ξέρω εγώ,
80-20,
ναι. 70-30. Και επειδή στην μπάλα έχουμε δει τα πάντα, έχουν μιλήσει μουγκοί και έχουν δει τυφλή, σε αυτή την περίπτωση άφηνε και ένα περιθώριο να γίνει του κουτρουλίου γάμου στη τελευταία αγωνιστική και να μιλάμε πραγματικά για το περισσότερο πρωτάθλημα σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη φέτος. Λοιπόν, το έχουμε τα αγόρι μας.
Το έχουμε τα αγόρι. Πάμε στον Κίμωνα, λογοθέτη περιφέρεια Αττικής, για την κίνηση. Γεια σου, Κίμωνα, καλημέρα.
Γεια σου και μένω, καλημερούδια.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που επέστρεψε η κίνηση, βέβαια.
Στο Πασαλιμάνι, τι γίνεται, πες μας, Κίμωνα, γιατί την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε το Πασαλιμάνι και τελικά σήμερα έχουμε καμία κίνηση εκεί στο λιμάνι, τίποτα.
Πάντα έχουμε κίνηση. Και ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, κάθε μέρα αναφορούν πλοία για τα νησιά γεμάτα από τουρίστες, γιατί εντάξει, για μας μπορεί το Πάσχα να τελείωσε, όμως η Αττική αυτό το μήνα, κυρίως το Μάιο, έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπομένως το λιμάνι του Πειραιά είναι γεμάτο πάντοτε το πρωί, είναι το πρώτο σημείο που πιάνει κίνηση αυτή την περίοδο και περιμετρικά του λιμανιού και στον κόμβο Μικραστασίας και Αλιπέδου και στη Σύρα και στο Φαλιρικού, αλλά κίνηση πιάνει και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα και τα μεγαλύτερα βέβαια προβλήματα του Κηφισού μάλλον και στις δύο κατευθύνσεις είναι αντίστοιχα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοδο, πολύ χαμηλές ταχύτητες, αλλά και στην Κάθοδο από τη Λυκόβρηση ξεκινάει η ώρα των οχημάτων και τα φτάνουν με δυσκολία μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Αθηνών Κορίνθου, που πάλι από το Χαϊδάρι ξεκινούν οι πρώτες καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι μετά το Δαφνί, έχει συμφόρηση μέχρι τον κόμπο του Σκαραμαγκά και στη συνέχεια και στον κόμπο της Ελευσίνας. Η παραλιακή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο της Αθήνας για το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου από την Αρδιτού μέχρι το Χίλτον και η άνοδος της Αλεξάνδρας επίσης από το πεδίο του Άρεως μέχρι και τα δικαστήρια. Η Φιλολάου, Αλίμου Κατεχάκη, συμφόρηση, Φάρης Κοροπίου. Η ΒΕΙΚΟΥ πολυκίνηση, συμφόρηση στο Γαλάτσι Λεωφόρος ΒΕΙΚΟΥ και η Φυσία στην Κάθοδο από το Χαλάνδρι μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ένα πολύ μεγάλο μήκος σε ένα πολύ μεγάλο μήκος έχουμε κίνηση. Πατησίων επίσης χαμηλά στο ύψος στο πεδίο του Άρεως κοντά και ένα γενικότερα απότομα επέστρεψε η κίνηση σήμερα όπως ήταν και αναμενόμενο. Βέβαια τα σχολεία ανοιχτά, επιστροφή όλοι από τις διακοπές του Πάσχα. Επομένως, ήταν αναμενόμενο αυτό και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Είχαμε και ένα τροχαίο στη Λαβρίου το πρωί με ένα τουριστικό λεωφορείο που προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα. Ευτυχώς ελαφρά τραυματίας ο οδηγός, αλλά ήταν και αυτό έτσι μια είδηση που σημάδεψε το σημερινό πρωινό. Και θέλει υπομονή.
Ωραία. Λέω.
Κίμωνα, ευχαριστούμε πολύ. Μερσιμπιέν.
Γεια σου, Κίμωνα.
Να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια. Ήμουν στη σχολή Παπάζογλου. Δεν κάνει χιουμοράκι. Προσπαθούμε λίγο να τον τζιγκλίσουμε και να του πούμε για τον Ολυμπιακό και αυτά και τα λοιπά. Δεν. Ναι. Άμα κερδίζει ο Ολυμπιακός, λέει καμιά κουβέντα παραπάνω. Ναι. Μα χάνει, πετάει χαρτά, δεν το δένει.
Δεν μασάει.
Πριν πάμε στο πρώτο break της εκπομπής, να θυμίσουμε σε όσους το ξέρουν, απλά ξεχνιούνται. Ή να ενημερώσουμε όσους είδαν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν ακριβώς. Τι γίνεται, ότι υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας.
Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του email μας, erasport.papaker.gr και το Facebook που έχει κερδίσει κατά κράτος όλους.
Έχουμε τα περισσότερα μηνύματα μέσα στο Facebook. Ναι. Απλά μπαίνουν μέσα, γράφουν το μήνυμα, δεν κάνουν κανένα like.
Όχι, like δεν κάνουν.
Πάμε λίγο να καλπάσουμε.
Πόσο,
να
πόσο έχουμε φτάσει.
2,70, 2,070, κάπου εκεί, χοντρά-χοντρά. Αν θυμάμαι καλά.
Οι απροσάρμοστοι, ελληνικά ή λατινικά, μπαίνετε, κάνετε τα like σας, κάνετε και τα σχολιάκια σας.
Ναι, κάντε τακ-τακ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε πρώτα τα ημάς διαρκέ της εκπομπής, επιστρέφουμε για να μπούμε λίγο στο ψητό. Αυτά φτιάχνουν το γέφυρ πρωί πρωί να μιλάς με το παιδάκι για να γίνει
καλά. Βασιλάκη.
Γεια σου Βασιλάκη μου, καλημέρα. Τι είπε, τα δέντρα που είναι Παναθηναϊκή, ναι, μπαμπά, είναι πράσινα.
Αχ,
τι ωραίος, ωραίος. Καλώς το αγόρι μου, καλώς το αγόρι μου, αλλάξαμε. Καλώς το Νικόλα μου. Εδώ ο Νίκος ψωμιάζει. Τα κόκκινα ντυμένος, εντάξει, μια χαρά είσαι. Σε βλέπω μια χαρά. Αυτή την καρέκλα κράτη για του χρόνου. Γιατί θα παρακαλάσει, λέω. Άκουμε ψηλό. Θα παρακαλάσει εκεί στο τελικό του κυπέλου με πράσινο κασκόλ. Θα μούρδε και θα φωνάζει. Παολέ και παολέ, πρόσεξε, σε βλέπω. Και επειδή θέλουν διάφοροι εδώ, χαβαλέ, εντάξει, είπαμε, χαβαλεδιάζουμε, ότι τόσο καιρό λείπει ο Παναθηναϊκός, δεν έπαιζε, τώρα ο Ολυμπιακός σε μάρανε. Ναι, κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά όμως. Ότι είναι πραγματικά ηρωνία της τύχης, άμα συμβεί αυτό το σενάριο, που δεν είναι πιθανό, μπορεί όμως δεν είναι και απίθανο. Να πάει ο Ολυμπιακός πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του σε τελικό και την ίδια χρονιά να μην βγει καν Ευρώπη την επόμενη.
Υπάρχει αυτό το
στα 100 χρόνια της ιστορίας του. Δεν είναι δηλαδή σε μια τυχαία χρονιά, σε μια χρονιά που θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της ιστορίας του, να μην παίξει καν Ευρώπη όταν ένα μήνα πιο πριν έχει παίξει τελικό. Είναι λίγο σοκαριστικό, ρε φίλε. Ό,τι
είναι βαρύ.
Είναι βαρύ. Δεν είναι ότι σαν τον Παναθηναϊκό που όταν ήταν στα μνημόνια ήταν 5 χρόνια, άντε με κι άλλο ένα 6 και τι έγινε.
Ναι.
Συνδυσμένη βροχή. Ναι, συνδυσμένη
βροχή.
Okay, αλλά είναι διαφορετικό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, και γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και εδώ στην Πνευματιέρα και στο Facebook, ότι δεν ακούμαστε καθόλου στη Θεσσαλία. Το είπαμε και πριν. Έχουμε μηνύματα από την Καρδίτσα, από τη Λάρισα, από τα Τρίκαλα, από το Πήλιο. Μας λένε ότι δεν μας ακούνε καθόλου. Κάτι έχει γίνει στον Μπομπό κτλ. Παιδιά, υποθέτω και είμαι σίγουρος, δηλαδή, όχι απλά υποθέτω, ότι είναι ενήμερη η τεχνική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αν υπάρχει κάποια βλάβη, καμιά φορά δεν υπάρχει ανταλλακτικό, μέχρι να το παραγγείλεις, μέχρι να έρθει, μέχρι να σου κάνει. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να έχει εξελιχθεί μια βλάβη, δεν είμαι ειδικός, δεν έχω ιδέα. Αν ήταν κάτι απλό θα είχε ήδη αποκατασταθεί, επειδή όμως αυτό το πράγμα κρατάει 2-3 μέρες, υποθέτω ότι είναι κάτι πιο σύνθετο. Είναι και λίγο απομονωμένη η πομπή εκεί ψηλά στα βουνά, μέχρι να πάει συνεργείο, να δει τι γίνεται, να γυρίσει, να ενημερώσει, να έρθει το ανταλλακτικό πιθανώς από την Αθήνα ή από το εξωτερικό ή από οπουδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καμιά φορά είναι κάτι απλό. Χρειάζεται λίγος χρόνος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, αν θέλετε να μας συνεχίσετε να μας ακούτε, μπείτε και ακούστε μας ψηφιακά. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ίντερνετ κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν στο χθεσινό μάτς, το οποίο ήταν ένα γκάθι στα πλευρά του πρωταθλήματος, γιατί πάντα ό,τι και να λέγαμε μέχρι χθες ήταν με την υποσημείωση ότι υπάρχει ένα παιχνίδι χρωστούμενο. Και αυτό το παιχνίδι είναι πολύ καθοριστικό, γιατί ήταν ανάμεσα σε δύο ομάδες που είχαν βλέψει για τον τίτλο. Ήταν εξ αρχής γνωστό ότι όποια ομάδα επιβιώσει από αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να συνεχίσει να κυνηγάει την ΑΕΚ. Όποια έχανε ή ακόμα και σε περίπτωση σοπαλίας, σε αυτή την περίπτωση και οι δύο.
Εσύ η ισοπαλία θα το έχει καθαρίσει ήδη, ναι, το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
Ναι, θα κουνούσαν και δύο μαντήλοι. Δηλαδή, ναι, ουσιαστικά θα, η ΑΕΚ με μία νίκη επί της Λαμίας θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν θα την ενδιαφέρει τι θα γίνει στο Καραϊσκάκης, τίποτα, δεν θα είχε κανένα άγχος. Τώρα βέβαια τα πράγματα λίγο περιπλέκονται, μάλλον απλοποιούνται στο μυαλό μας, υπό την έννοια πια ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό εκτός πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές που στο φινάλε είναι και Ολυμπιακός. Θα πρέπει δηλαδή να επεξεργαστούμε σενάρια που άπτονται της επιστημονικής φαντασίας για να δούμε πρωταθλητή ή τον ένα ή τον άλλο. Πάντα με δεδομένο ότι τελευταία αγωνιστική έχει η ΑΕΚ γηπεδούχος, υποδέχεται την Λαμία, αυτήν έχει στο πρόγραμμά της. Αν δεν ήταν αυτό το παιχνίδι και ήταν κάτι διαφορετικό, θα μπορούσαμε να συζητάμε διαφορετικά. Αλλά απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα των play-off, η οποία όπου και να έχει παίξει, με ξέρεις το μάτς με τον ΠΑΟΚ, έχει μετρήσει από 3 και 4 γκολ και πάνω, μοιάζει πραγματικά ταινία επιστημονικής φαντασίας, τελευταία αγωνιστική να μείνει το μάτς στο 3-0 στο 30. Έτσι. Οπότε με αυτό το δεδομένο, αν θεωρήσουμε ότι στους 75 πόντους που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θα κοτσάρουμε και άλλους 3 τελευταία αγωνιστικά και θα πάει στους 78, από εκεί και πέρα βλέπει κανείς ότι 78 Παναθηναϊκός με 2 νίκες δεν μπορεί να φτάσει, 78 με 2 νίκες Ολυμπιακός δεν μπορεί να φτάσει, μπορεί να φτάσει όμως ο ΠΑΟΚ. Και μπορεί να τους φτάσει κάνοντας ένα καθαρό 2-2.
Είναι το μόνο. Στους 80.
Για να φτάσει στους 80, γιατί και με το 1-2 να κάνει. Νίκες να πάρει 4 πόντους δεν ευνοείται στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Μάλλον το έχω χάσει. Ευνοείται στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ
ο ΠΑΟΚ?
Ναι.
Νομίζω όχι, η ΑΕΚ ευνοείται σε όλες τις ισοβαθμίες.
Είμαι σίγουρος.
100%.
Α, μπράβο, ναι, γιατί δεν έχεις δίκιο. Του είχε πάρει και στην. Δεν έχεις δίκιο. Ναι, για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο το σενάριο. Θέλει δύο νίκες για να φτάσει στους 80. Και η ΑΕΚ να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία. Να πάρει 4 πόντους, 3 από τη νίκη της με τη Λαμία και μία ισοπαλία έστω με τον Ολυμπιακό. Και να πάει σε 79. Έχεις δίκιο σε αυτό. Μπερδεύτηκα εγώ. Ήταν λίγο κολλήσιμο το μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, όπως είναι τα πράγματα της ισοβαθμίας, δεν το είπε κανείς αυτό το πράγμα. Ότι με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός χάνει και την ισοβαθμία με τον
ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Σωστά.
Χάνει. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν έδωσε σε καμία ισοβαθμία. Ούτε με την ΑΕΚ, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τον ΠΑΟΚ. Είτε μονή, είτε πολλαπλή. Είναι η ομάδα που στα τρία τετάρτα αυτά είναι κάτω. Και στις τρεις περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ήττες μέχρι τώρα. Από την ΑΕΚ έχει δύο ήττες, μία ισοπαλία. Με τον ΠΑΟΚ έχει από δύο νίκες, δύο ήττες. Τα γκολ είναι 8-8, αλλά ακριβώς επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Έχει τερματίσει και πιο ψηλά στη βαθμολογία, που είναι το κριτήριο το βασικό. Όταν όλα τα υπόλοιπα είναι ισορροπημένα. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός χάνει και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν ευνοείται σε καμία περίπτωση που θα έρθει είτε μόνος του είτε με παρέα ισόβαθμος με κάποιους άλλους.
Παρεπιπτόντως να το δούμε και αυτό, η ΑΕΚ που είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος δεν έχει ούτε την καλύτερη επίθεση ούτε την καλύτερη άμυνα. Έτσι.
Αυτό δεν λέει κάτι.
Δεν λέει κάτι.
Δεν λέει κάτι.
Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη επίθεση με 81 τέρματα μέχρι στιγμής.
Και ο Παναθηναϊκός,
ο Παναθηναϊκός με 79.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός που έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Έχει δεχτεί 31 γκολ, 32 έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ, 33 η ΑΕΚ.
Και δέχτηκε τα τελευταία 4 ο Παναθηναϊκός χωρίς να δώσει καμία απάντηση στα μάτια με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Έφαγε 3 από την ΑΕΚ. Κατέρευσε ο Παναθηναϊκός στην πιο κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι που πληγώνει αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι τώρα με την εικόνα που είχε, εγώ το έχω πει, δεν ξέρω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ μπαλίτσα τους τελευταίους δύο μήνες, καταυχαριστήθηκα βλέποντας τον Παναθηναϊκό. Όποιο παιχνίδι του και να, ευχαριστήθηκα μπάλα. Κέρδισε, έχασε, δεν έχει σημασία καμιά φορά. Έβλεπες μπάλα, μια ομάδα παίζει μπάλα.
Έχεις την κατάρα.
Με ξέρεις τα τελευταία δύο παιχνίδια.
Ναι,
με τον Άρη και τον
Ινάκη. Και βγάλε το παιχνίδι με την Άρη. Εντάξει, πες ένα τέρπι, πήγε στραβά. Θα μπορούσε να δοθεί το πέναλτι στον Κότσιρα.
Εντάξει, αν και θα και σούπερ ντούπερ.
Αλλά ναι. Ο Παναθηναϊκός χύνει την καρδάρα με τον Γάλα στο παιχνίδι με τον Άρη στη Λεωφόρο. Που αν είχε πάρει αυτό το ματς, θα ήταν με τα μπούνια μέσα στη διεκδίκηση του πρωτάθληματος.
Θα είχε αυτή τη στιγμή
74.
Ήταν πίσω από την ΑΕΚ. Και θα περίμενε και αυτό ένα στραβοπάτημα.
Σενάριο με τον ΠΑΟΚ.
Ένα στραβοπάτημα τη ΑΕΚ και να πάνε να παίξουν ουσιαστικά ένα τελικό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όχι ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν αμελητή ποσότητα τελευταία αγωνιστική, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια δείχνει ότι ματσάρει πάρα πολύ καλά με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Σε 13 παιχνίδια μια ήττα έχει. Και αυτή η περσινή προτελευταία αγωνιστική με τον COVID. Σε 2,5 χρόνια, έτσι από τότε που ανέλαβε την ομάδα ο Γιωβάνοβιτς, μιλάμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έδειξε να το θέλει περισσότερο, μπήκε πολύ πιο δυνατά. Απ' τη μία είχαμε έναν Ολυμπιακό που είχε πάει με περίσσια αυτοπεποίθηση πάνω στη Θεσσαλονίκη, με πολύ καλή ψυχολογία, με την αίσθηση της ομάδας που έχει πάρει φορά και δεν συγκρατείται με τίποτα. Στην πορεία όμως αποδείχθηκε ότι ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα σε 3 μέρες υψηλού επίπεδου είναι δύσκολο να το διαχειριστεί μια ελληνική ομάδα στο τελείωμα της σεζόν. Θα μου πεις μόνο για εμάς ισχύει, οι άλλοι δηλαδή που ούτε αναβολές έχουν πριν από τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, ψυχή δεν έχουν. Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα έτσι είναι, ψυχή δεν έχουμε. Οι άλλοι δεν έχουν ψυχή, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα θέλουμε να δημιουργούμε μια συνθήκη ασφάλειας για αυτόν που πηγαίνει να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι τέτοιου επίπεδου και γι' αυτό οι κανονισμοί προβλέπουν αναβολή. Σε κανένα άλλο πρωτάθλημα του κόσμου δεν γίνεται αυτό, ναι. Από όσο γνωρίζω. Αυτό όμως έτσι είναι. Και αυτό που ισχύει με τον Ολυμπιακό θα ισχύει για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα βρισκόταν στην ίδια θέση. Να ετοιμάζεται από τους 8 και κάτω να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη. Υπάρχει σχετικός κανονισμός που διευκολύνει. Τώρα, υποτίθεται ότι οι ομάδες έχουν μεγάλο ρόστερ, έχουν πάρα πολλές επιλογές, έχουν τη δυνατότητα να φρεσκάρουν παίχτες κτλ. Αυτά είναι όμως τα χαρτιά. Γιατί είναι ότι αν μια ομάδα βρει ένα καλό ρυθμό μια συγκεκριμένη δεκάδα, πολύ θα ήθελε ο προπονητής να χρησιμοποιήσει και την ίδια δεκάδα και στο επόμενο παιχνίδι. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει όταν πέμπτη βράδυ παίζεις ένα τόσο υψηλού ρυθμού παιχνίδι με πολύ σπατάλη δυνάμεων και πάρα πολύ μεγάλο άγχος και τρεις μέρες μετά είσαι υποχρεωμένος να πάει να παίξεις μια ζαριά στον πρώτο από τους τρεις τελικούς που είσαι για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ φανερά κατώτερος από τις περιστάσεις, δηλαδή αν δούμε το παιχνίδι προσωπική μονομαχία δεν πήρε, μιας ήταν παθητικό στο περισσότερο κομμάτι του αγώνα και η μοναδική ουσιαστικά καλή ευκαιρία που έκανε να πει πω ότι έχασα ήταν το δοκάρι του Όρτα στο 93.
Ωραίο, τα υπόλοιπα... ωραίο σούτ έκανε.
Ωραίο σούτ. Τα υπόλοιπα ήταν ψηλό κοκό, δηλαδή κάτι κεφαγής που εύκολα τις έβγαλε. Ο Κοτάρσκι που βγήκαν λίγο έξω δεν είχε κάτι ιδιαίτερο.
Επέλεξε και ο Μετιλίμπαρ, νομίζω ότι η επιλογή του να πάει στο παιχνίδι με βασική ενδεκάδα που δεν είχε μέσα τον Ποντένσε, τον Φορτούνη και τον Ελκάμπη.
Άκου να δεις, από το ξεκίνημα της φετινής περίοδου και της περσινής και της προπέρσινης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει και είναι απόλυτος ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ότι και εντός Ελλάδος πια αλλά και στο εξωτερικό. Από παιχνίδι σε παιχνίδι υπάρχει πολύ μεγάλο εκτεταμένο και εκτεταμένο ρωτήσεων όταν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι υψηλού ρυθμού. Βλέπεις δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές φέτος από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ελληνικό να έχουμε 7, 8 και 9 αλλαγές στην ενδεκάδα. Το κάνουν όλοι.
Σωστά.
Όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι προπονητές εκτιμούν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Αν γινόταν διαφορετικά, θα βάζω την ίδια δεκάδα. Παλιά θυμάμαι τον Παναθηναϊκό του Ρότσα που έγινε με τους ίδιους παίχτες. Είχε φτάσει στους 4. Του Champions League και πήρε και το πρωτάθλημα και ουσιαστικά βασιζόταν σε 12-13 παίχτες. Έλειωνε. Η ίδια δεκάδα, μέσα έξω, μέσα έξω. Θα μου πεις, δεν ήταν και τόσο τεράστιο αριθμό των αγώνων όπως είναι τώρα, που είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια τώρα πια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Με τα play-off και με το ένα και το άλλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έπρεπε να πάρει τρεις τελικούς. Το ίδιο είχε και για τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν κέρδιζε τους τρεις τελικούς, έπαιρνε σίγουρα το πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί πάντα από το αποτέλεσμα της ΑΕΚ του Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρώτο τελικό και πλέον μπορεί, έχοντας το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του, γιατί και την ΑΕΚ την πήρε και τον Ολυμπιακό την πήρε. Είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα πλεονέκτημα ότι παίζει τα τρία κρίσιμα παιχνίδια στην Τούμπα. Τα δύο πρώτα τα πήρε. Και για απέναντι τώρα τον Παναθηναϊκό. Ποιος Παναθηναϊκός, ό,τι και να λέμε, δεν ξέρουμε βέβαια, έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που έκανα αυτή την πολύ κακή εμφάνιση με τον Άρη και έδειχνε να είναι σε μια μαύρη τρύπα με βάση την εικόνα του στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Άρη. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει τώρα δύο εβδομάδες μετά. Πιο ξεκούραστος, πιο φρέσκος και με την αίσθηση ότι τελειώνει η σεζόν και πάμε όλοι για μια μεγάλη αποτυχία αν δεν πάρουμε αποτέλεσμα στην Τούμπα. Έτσι, ή ξέρω εγώ. Και με τον Ολυμπιακό, να, τουλάχιστον να αποφύγει μέσα από το πρωτάθλημα την τέταρτη θέση και να μην πάει με το μαχαίρι στο λαιμό για την Ευρώπη στον τελικό του κυπέλου. Θα είναι λοιπόν ένα crash test και για τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά. Αν θα έχει καταφέρει να αφήσει πίσω τα δύο κακά αποτελέσματα που είχε και την κακή εμφάνιση που είχε με την ΑΕΚ και τον Άρη. Και θα πάει να κάνει ότι το κάνει πέρυσι δύο φορές και άλλη μία φέτος τρεις φορές να κερδίσει μέσα στην Τούμπα.
Χωρίς Φώτη Ιωαννίδη.
Έτσι όπως πάει, κοίταξε, μέχρι στιγμής υπήρχε μια καθησυχαστική εικόνα από τον Παναθηναϊκό στην αρχή ότι προληπτικά τον ξεκουράζουν κτλ. Αλλά τελικά αυτό που είχε πει το παιδί πάνω στη Τζίδα ότι παίζει με 6 ενέσεις κάθε παιχνίδι.
Πρόβλημα στους κοιλιακούς να πούμε. Φαίνεται ότι,
φαίνεται ότι είναι λίγο πιο σοβαρό από ότι το. Μάλλον αρκετά πιο σοβαρό από ότι το εκτιμούσαμε. Οπότε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα με μόνο ατομικό πρόγραμμα πόσες μέρες, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην τον δούμε να είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις βέβαια γιατί μεσολαβούν και τρεις μέρες ακόμα μέχρι το μάτς. Δεν ξέρεις, θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωσή του. Τώρα, μετά αν καταθάκρισε βγάζεις, αλλά αν δεν είχε κάνει αυτή την απίστευτη γκέλα, αυτό που λέγαμε ρε παιδί μου, ο οποίος κάνει γκέλα με τη Λαμία είναι αυτός που τελικά μπορεί να πληρώσει το μάρμαρο. Ναι. Αν δεν είχε κάνει αυτή την απίστευτη γκέλα με τη Λαμία ο ΠΑΟΚ,
θα ήταν δύο βαθμούς μπροστά.
Καβάλα στα άλογο θα ήταν τώρα.
Έχει 76-75 η ΑΕΚ.
Ναι. Θα ήταν καβάλα στα άλογο.
Και
θα ήταν ένα πόντο μπροστά και θα είχε την μπάλα στα πόδια
τίποτα.
Του.
Δεν θα περίμενε τίποτα.
Σου λέει κερδίζω τον Παναθηναϊκό και πάω τελευταία αγωνιστική στον αδιάφορο Άρη. Που εκείνη τη στιγμή, σαν οργανισμό, το μόνο που θα σκέφτεται είναι τον τελικό του κυπέλου σε 5 μέρες. Τίποτα άλλο. Και λογικό είναι, γιατί είναι ολοκληρωμένη για τον Άρη αυτή. Τίτλος μετά από το 71. Συν ευρωπαϊκό εισιτήριο και καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γύρω παλίγκα, έτσι. Δεύτερος πραγματικός. Και θα ήταν καβάλα στα άλογα. Αλλά είδες ότι αυτή η ρημάδα, η ισοπαλία με τη Λαμία, η ξεκούδουνη. Πώς μπορεί να διαμορφώσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση στην κορυφή της
Ευρώπης. Και το άσχημο ξεκίνημα. Πες ότι ήταν ντέρμπι στη Τούμπα το κεκλεισμένο των θυρών με τον Άρη, πρώτη αγωνιστική των play-off.
Ναι, ήταν κάποιες λεπτομέρειες που αυτή τη στιγμή βγήκαν σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ο οποίος πάω κατά δήλωση Κούγια είναι, παίζει ένα καθαρό πρωτάθλημα, μια καθαρή ομάδα. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, όπως είπε ο Κούγιας.
Τα είπε χθες. Ότι πάλι. Ευχόμαστε να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι.
Τα είπε πάλι. Ότι η ΑΕΚ παίζει φιλικά με τον Άρη και την Λαμή, ενώ οι άλλοι σκοτώνονται μαζί τους. Βέβαια, στα προηγούμενα χρόνια ο Αλέξης δεν ήταν στον Ολυμπιακό, για να θυμάται, γιατί προφανώς δεν θυμάται τις πολύ δύσκολες σχέσεις που είχε ο Άρης με τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Τις μονομαχίες, γιγαντομαχίες που έπεφτε αίμα. Θυμάσαι, Νίκο, τι αίμα έπεφτε στα παιχνίδια του Άρη με τον Ολυμπιακό.
Πώς χάλασε αυτή η κολέγια.
Χάλασε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, ο Αλέξης πάντως πάντα τα έλεγε.
Δεν ξέρω. Δεν τον έχω ακούσει να λέει. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα δείχνει θυμωμένος γιατί είναι εύκολη η άλλη κοπέλα, αλλά ναι. Τσαντίζομαι γιατί πηγαίνει μόνο με το γιο και δεν είναι με εμένα.
Ναι.
Αυτό μου φαίνεται. Κάπως εκεί μου παραπέμπει αυτό το πράγμα. Τόσο καιρό που ήταν με μένα και δεν ήταν με το γείτονα, δεν είχα καμιά γκρίνια. Τώρα που κάθεται στο γείτονα και δεν κάθεται σε μένα, έχω ένα θέμα. Εντάξει, αυτό όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. Okay. Πάντα εννοώ σε επίπεδο φιλικών σχέσεων, εγώ λέω. Και εννοώ φιλικών σχέσεων, δεν εννοώ ότι καμία ομάδα ανοίγει τα πόδια της στην άλλη. Να το πω έτσι απλά. Άλλο να έχουν καλές σχέσεις δύο διοικήσεις και να έχουν μια συνεργασία σε θεσμικά όργανα ή οτιδήποτε άλλο, και άλλο να κάθε μια ομάδα επίτηδες να χάνει. Εγώ το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Ο Άλεξ έχει διαφορετική άποψη, εγώ έχω διαφορετική. Ναι. Επ' αυτού. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε σιγά σιγά σε εφημερίδες.
Πάμε να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Λιοντάρι τον κατασπάραξε. Ο νόμος της Τούμπας μίλησε. Τεράστιος ΠΑΟΚ. Τέλειωσε 2-0 τον Ολυμπιακό και στις διαγωνιστικές που απομένουν θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή σε μάχη με την ΑΕΚ. Ανάλυση: τι χρειάζεται για να φτάσει στο τρόπαιο κάθε ένας από τους διεκδικητές, ενώ Μέγας Αντρίγια Ζίφκοβιτς με γκολ 2-0 και ασίστ το 1-0 με υπέροχο πλασέ. Ο Σούπερ Τάισον, τι είναι αυτός ο Τάισον, 36 χρόνια.
Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί ο κανόνας είναι ότι όλοι αυτοί οι παίχτες που έρχονται στα τελειώματα της καριέρας στην Ελλάδα, ουσιαστικά για τα τελευταία σήμερα έρχονται και οι περισσότεροι δεν φέρνουν κάτι. Αυτός ο Τάισον όμως πραγματικά.
Καλό πράγμα.
Είναι μια πολύ μεγάλη πετυχία. Κατά καιρού συμβαίνουν τέτοιες πετυχίες. Όμως ο κανόνας είναι ότι τέτοιου είδους παίχτες την πλειοψηφία τους αποτυχάνουν. Έρχονται εδώ για να ράξουν λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Άραχτη, light να περάσουμε ωραία.
Σωστό.
Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Και εκπληκτική ενέργεια από τον πιτσερικά τον Κωνσταντέλια.
Τους πάσε τα άλατα, έτσι.
Είχε λάδια εκεί. Είχε.
Τους πάσε τα άλατα. Έφυγε ο παίξα από μια πλευρά. Έφυγε. Ο Κίνη ήταν. Ποιος ήταν ο Κίνη, δεν ήταν.
Ο Κίνη, ναι. Ναι.
Έφυγε ο παίξα από μια πλευρά. Από την άλλη αυτό. Και πάρε βάλε. Εντάξει, αυτό παιδί έχει αυτό το άγγιγμα του Μίδα που λέμε.
Ναι.
Έχει μια πολύ χαρισματική επαφή με την μπάλα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί θα κάνει πραγματικά μεγάλη καριέρα. Πάμε τώρα στο Μέτροσπορ. Πρώτο θέμα. Είχαν τρέλα μέσα στο μυαλό. Παθιασμένοι, σοβαροί, έξυπνοι και αποτελεσματικοί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εξαφάνισαν τον Ολυμπιακό και έκαναν ένα ακόμη βήμα για το θαύμα. Λουτσέσκο, απολαμβάνουμε τη στιγμή, αλλά σκεφτόμαστε αμέσως τον Παναθηναϊκό. Ζίφκοβιτς, αφιερωμένο τον γκολ στη θύρα 4. Κοτάρσκι, δεν ευκαιρούμε να πανηγυρίσουμε. Απίθανη τρίπλα του Κωνσταντέλια στον ταλέπορο τον Κίνη και ωραία ασίστ για το 2-0. Υπόκληση με τη Λίμπαρ στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος με τη Λίμπαρ πραγματικά είναι αξιοσέβαστος. Δηλαδή, εμένα με έχει κερδίσει ως προσωπικότητα καταρχάς και άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Εξαιρετική φυσιογνωμία, υποκλίνομαι έτσι. Πέρα από την προπονητική του πινελιά που έχει βάλει στον Ολυμπιακό, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του προφίλ οι προπονητές.
Είναι ένας ήρεμος άνθρωπος.
Ναι, ναι, πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος.
Μετρημένος στις δηλώσεις του.
Εγώ μαζί του, τέλος. Δηλαδή, με έχει κερδίσει στο 100%. Ξεκάθαρη στον Άρη για τον τελικό του κυπέλου, θες τον κεντρικό ρόλο στην εξέφραση ότι η πρόταση πάει. Παναγιώτης Μπιλίρης, τι είπε για την παρουσία του κόσμου αλλά και τις κάμερες στο Πανθεσσαλικό.
Παρεπιπτόντως έχουμε αύριο τη σύσκεψη στην ΕΠΟ να δούμε τελικά αν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε κόσμο. Αν και το θεωρώ απίθανο έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Μα δεν έχουν κάνει κάτι για να βάλουν
τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας που απαιτεί ο νέος νόμος.
Δεν είναι έτσι απλό, δεν είναι μέσα σε μια εβδομάδα να γίνει.
Λοιπόν, Sport Day. Πόσο να αντέξει με έναν ημιτελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και δύο ντέρμπι πρωταθλήματος μέσα σε μια εβδομάδα.
Η σύσκεψη είναι σήμερα, όχι αύριο.
Όχι, δεν λέω για το conference, λέω για την ΕΠΟ, για τον τελικό του κυπέλου.
Α, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, δεν μπερδεύτηκα εγώ.
Με έναν ημιτελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και δύο ντέρμπι πρωταθλήματος μέσα σε μια εβδομάδα, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί χωρίς διακυμάνση στην απόδοση. Με κακές αποφάσεις σε κορμικά σημεία ο Γάλλος διαιτητής Ντελαζού, ο οποίος αρνήθηκε πέναλτι στους άστρες των Πέμπτων.
Α, πάλι ο διαιτητής του. Μάλιστα.
Εντάξει, δεν έχει κάνει τίποτα. Ο διαιτητής μια
χαρά. Δεν δώσαμε πάλι ο διαιτητής πάλι. Κολλάκι μου στο διαιτητής. Αυτή η ομάδα μια φορά να χάσει, ρε παιδί μου, και να χάσει επειδή πήδεξε καλύτερα ο αντίπαλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα νεφελίμ, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι διαιτητές, οι παράγκες, οι κυβερνήσεις, τα πάντα όλα.
Μια χαρά έχει κάνει ρεσιτάλ και αφήνει κάποιες κάρτες με παρατηρήσεις.
Μια φορά, ρε παιδί, πραγματικά το έχω έτσι να πεις. Έχασα γιατί έπαιξε άλλος καλύτερα. Τελείωσε.
Και όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα είναι υπερβολική, υπερβολικό στο.
Τα πουλάνε αυτά γιατί τα αγοράζουν. Ξέρεις, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Όταν πουλάει κάποιος τα αγοράζει, γιατί τα πουλάνε.
Σωστό. Μπάσκετ, Κολοσσός Ολυμπιακός 66%, διάστρεμα ο Πετρούσεφ. Πρωταθλητές οι Ερυθρόλευκοι έφηβοι που συνέτριψαν τον Παναθηναϊκό 75-45. Άρης Παναθηναϊκός 5 και 4 στην ΕΡΤΡΙΑ. Παναθηναϊκός μένει πράσινη πλατεία. Δεν γυρίζει ο Γερντβάη στη Μόσχα. Οριστική απόφαση για ενεργοποίηση της οψιών αγοράς από τη Λοκομοτίβ. Το Τριφύλι πρέπει να καταβάλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον Κροάτι Στόπερ. Ενώ ΑΕΚ κλειδί ο Πινέδα. Από τον ρόλο που θα αναθέσει ο Αλμέιδα στον Μεξικανό θα εξαρτηθεί η μορφή της ενδεκάδας στο Καραϊσκάκι. Τύπου Αργεντινός τεχνικός σε συνέντευξη που έδωσε σε σουηδική εφημερίδα.
Πάμε κόκκινος πρωταθλητής Δευτέρας. Πετάμε σε άλλο ουρανό με πιο μεγάλα όνειρα. Πάμε κάπου πιο ψηλά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και μιλάει βέβαια ότι ο άλλος ουρανός είναι το Conference League. Εντάξει, Κάρμα is a bitch, το έχω πει και άλλες φορές. Μου έχουν βομβαρδίσει τις τελευταίες μέρες. Πού τα βρίσκουν και πού τα θυμούνται. Μου έχουν στείλει κάνα δύο πύρινα άρθρα του πρωταθλητή. Ναι. Που πριν δύο χρόνια εξηγούσε με πολύ αναλυτικό τρόπο πόσο ΠΑΟΚ με αυτή την πορεία που κάνει στις 8 του Europa League είναι δείχνει του Conference League ότι είναι μόνο είναι για την τρίτη κατηγορία της Ευρώπης. Ναι. Το πρωτάθλημα αυτό. Ότι η μοίρα σου είναι μόνο η τρίτη κατηγορία της Ευρώπης. Δεν μπορεί να κοιτάξει κάτι παραπάνω όταν κάνει κάτι στο Conference League. Τα ίδια άρθρα τώρα που είναι οι άλλοι ουρανοί και σε άλλο όνειρο κτλ.
Υπήρχε και αυτό το.
Ήδη αρθρογράφη.
Υπήρχε okay. Και αυτό το δημοσίευμα για το Milko Cup.
Ναι, 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 και πολλά άλλα. Μου ξέρει πώ σα θέλουν. Πού τα βρίσκουν, εγώ δεν τα θυμάμαι. Μου τα διαβάζω κιόλα. Αλλά πού τα θυμάμαι.
Γι' αυτό μην υποτιμά μια ευρωπαϊκή πορεία, έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
Άρμα γιατί είσαι μπίτσουλο. Ό,τι χλεβάζει το βρίσκει μπροστά σου.
Καμιά φορά το βρίσκει μπροστά σου, όντως.
Λυγίζουν και ήρωες. Αδιασμένο σωματικά και πνευματικά ο Ολυμπιακός είχε κατοχή τη μπάλα περισσότερες τελικές, αλλά δεν είχε ενέργεια. Τον καταπώνησε, συγγνώμη, στον Βίλα και ητήθηκε 2-0 από τον Πάκο στην Τούμπα. Δέχτηκε δύο φτηνά γκολ. Με τη Λίμπαρ κάναμε αρκετά λάθη. Πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Έκλεισε τα μάτια ο Ντελαζό σε πέναλτι πάνω στον Ποντένζα.
Θα το πάρει το πέναλτι. Το βλέπεις.
Η ανάσα του ήταν καυτή. τον έγιωσε.
Το φως των σπορ άδειασε. Ο ΠΑΟΚ άφησε τον Ολυμπιακό έξω από τη μάχη του τίτλου 2-0. Κόντρα δικεφάλων για το πρωτάθλημα. Υποχρεωμένος Ολυμπιακός να πάει για νίκες στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ώστε να είναι σίγουρα στην τριάδα. Ενώ θρυλικά νιάτα, ο σαρωτικός Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής εφούβων ισοπεδώνοντας τον Παναθηναϊκό στο τελικό με το επιβλητικό 75-45 MVP του τουρνουά. Ο τρομερός Στέφανος Πάρταλης που έκανε θράψη με 28 πόντους και 15 rebound στη καλύτερη πεντάδα του τουρνουά και ο εξαιρετικός Βενιαμίν Αμπόση.
Πάμε στα δική ώρα της Δευτέρας. Πρώτο θέμα, 100% νίκη στο Φάληρο. Αν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σκέψη, έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού, πλέον δεν υπάρχει για την ΑΕΚ που την Τετάρτη πρέπει να κάνει το διπλό στο Γιώργος Καρασκάκης. Όλη της την ψυχή θα δώσει η ομάδα του Αλμέιδα για να φέρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κανονικό προσκύνημα καθημερινά στο Μουσείο της ΑΕΚ. Εφημερίδα από το δεύτερο προγραμματικό του Champions League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι για την φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδας μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Ματίας Αλμέιδα στην Τούμπα υπερασπίστηκα την ΑΕΚ με όλη μου την ψυχή. Έλα, Χριστέ και Παναγία μου. Δηλαδή, γιατί χρειάστηκε να υπερασπιστεί την ΑΕΚ. Τι χρειάστηκε, δηλαδή, που υπερασπίστηκε τα ιερά και τα όσια τον κίτρινο μου. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μια κακή στιγμή που αντί να βγει να ζητήσει συγγνώμη ότι θόλωσα. Θόλωσα, ρε παιδί μου. Ναι. Μέσα στην τρέλα του Σαββάτου, με σπρώξα κάτι, έχασα. Και ζητάω συγγνώμη ταπεινά και τέλος. Τι το βγάζει τώρα και μου λες τα όσια και τα ιερά, υπερασπίστηκα την ΑΕΚ. Ποιος πήγε να απειλήσει την ΑΕΚ εκείνη τη στιγμή. Έλα τώρα. Πάμε. Time out. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Πάμε. Time out. Επιστρέφουμε για δεύτερο ημίχρονο.
I know there's something in the wake of your
Ροξέτα, ακούσαμε. Listen to your heart. Με αυτό το τραγούδι μπαίνουμε στο δεύτερο μήχρονο της εκπομπής. Θα σπριντάρουμε λιγάκι γιατί έχουμε και πάρει. Πρέπει να μπει στην παρέα μας και συνέχεια πράσουμε και στα μηνύματα. Τώρα για το του χθεσινού αγώνα. Okay, νομίζω δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε εκτός από αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο ότι φέτος όποτε ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με μόνη εξαίρεση το μάθημα του Παναθηναϊκού που και εκεί δέχτηκε τον γκολ στο 97 να πούμε, στην τελευταία φάση του αγώνα. Όποτε προηγήθηκε, πάντα κέρδισε το παιχνίδι. Δεν είχε ούτε ισοπαλία. Ναι. Κάθε φορά που πήρε προβάδισμα στο σκορ ήταν κλειδωμένο. Με κάποιο τρόπο το κλείδωνε. Την έπαθε δύο φορές Μία με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και μία με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Ναι. Εκεί έφαγε το ένα γκολ στο 120, 127 μάλλον, πόσο είχε πάει με τις καθυστερήσεις τότε το παιχνίδι. Και το άλλο στο 97, 56, 97 από ό,τι ήταν. Έφαγε δύο γκολ, μπάζερ μπίτρα από τον Παναθηναϊκό. Και είναι τα μόνα παιχνίδια τα οποία ενώ προηγήθηκε δεν μπόρεσε να κερδίσει. Λοιπόν, τη βαθμολογία την έχουμε πει. Είναι ξεκάθαρο ότι η κούρσα πηγαίνει για δύο. Πάντα με την προϋπόθεση ότι η ΑΕΚ στο μυαλό όλων μας έχει κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι με τη Λαμία. Κανείς δεν υπενίσθηκε ότι η Λαμία θα το δώσει το παιχνίδι στην ΑΕΚ, να μην παρεξηγιόμαστε. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα το κρατούμε εδώ. Και δεύτερο, στην Ελλάδα ποτέ μια ομάδα που είναι βαθμολογικά διάφορα δεν πάει να χαλάσει το πάρτι μια υποψήφια πρωταθλήτρια τελευταία αγωνιστική στην έδρα. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω όμως κάτι που το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αν ήταν διαφορετικό το σύστημα και επιτρεπόταν η νόμιμη πρημοδότηση της αδιάφορης βαθμολογικά ομάδας με τα λεφτά των άλλων διεκδικητών, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πολύ συναρπαστικό φινάλε στην τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Να είχαμε δηλαδή κορμιά να πέφτουν. Δεν σου λέω ότι και 10 εκατομμύρια να παίρνει πριν η Λαμία, θα μπορούσε να πάει να πάρει χέρι από την ΑΕΚ. Θα ήταν όμως σαφέστατα πολύ πιο ανταγωνιστική από όσο θα τη δούμε τώρα. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αν ήταν νόμιμο όπως στην Ισπανία. Λοιπόν, NBA να πάμε να πούμε ότι έχουμε 2-2 και στα δύο παιχνίδια. Στις δύο σειρές που είναι σε εξέλιξη και τα παιχνίδια γίνανε χθες, έχουμε το σκορ 2-2. Είχαμε δεύτερο break των Denver Nuggets μέσα στην έδρα των Minnesota Timberwolves. Ανταποδόθηκαν έτσι τα δύο break που δέχτηκα στην αρχή. Και με βάλαν στη θέση μου, γιατί προχθές είχα βιαστεί να τους περάσω. Διότι με το 0-2 πέρασαν οι Μινεσότα. Αλλά
αποδεικνύεται. Λες, τελειώσανε.
Ναι, ναι, αλλά με την καρδιά του πρωταθλητή δεν είναι να παίζεις. Έτσι πήγαν οι Denver Nuggets και κάνανε πολύ εύκολη νίκη με 115-107. Είναι εντυπωσιακό. Κάποια στιγμή ήθελε λίγα δευτερόλεπτα στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και ήταν 7 πόντους μπροστά η Denver. Και με, ξαφνικά από το συν 7 πήγαν μέσα σε 20 δευτερόλεπτα στο συν 15. Ναι. Βάλαν δύο τρίποντα. Το δεύτερο, άμα το δεις, είναι σε νεκρό χρόνο κάτω από τη σέντρα και πλάγια. Πετάει ο Μάρι, κάνα φλαπ και πήγε έτσι φλουπ μέσα κατευθείαν.
Μια χαρά.
Τρίποντο, κλέψιμο, ευθυνδιασμό, κάρφωμα, ξανά κλέψιμο και το συν 7 έγινε συν 15 ξαφνικά. Πάπα που ούτε καταλάβαν οι άλλοι τι τους έγινε. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να αντιδράσουν. Γιώκης 35-7-7. Ο Άντωνι Έντουαρτ 44, τρομερό 5-5, δηλαδή ενώ 5 rebound, 5 assist. Στο άλλο παιχνίδι τη σειρά, στην Ανατολή. Είχαμε Indiana Pacers New York Knicks 121-89, παρέλαση. Πολύ εύκολη νίκη με 32 πόντους διαφορά. 2-2 εδώ. Είχαμε πάρει τα δύο πρώτα παιχνίδια Knicks στην Νέα Υόρκη. Τώρα ανταπέδωσαν οι Indiana Pacers στην έδρα τους. Είναι ακριβώς το ανάποδο σενάριο με το προηγούμενο. Που στο προηγούμενο μάτς έχουμε νίκες μόνο των φιλοξενούμενων, στο άλλο ζευγάρι, ενώ εδώ έχουμε νίκες μόνο των γηπεδούχων. Χαλιμπάρτον 20 πόντι, 6 rebound, 5 assist. Από την άλλη πλευρά, ο Μπένετ έχει 20 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Έχουμε και μια είδηση από το NBA. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά το Joker. Η Ατλάντα Χοκ, παρότι είχαν 3% πιθανότητα να πάρουν το νούμερο 1 για το draft που έρχεται, το κερδίσαν με 3% εκκληρωτήρα τους ευνοήσε και τους έδωσε το δικαίωμα να διαλέξουν τον καλύτερο παίκτη κατά την εκτίμησή τους στο draft που θα γίνει 27 και 28 Ιουνίου σε δύο μέρες. Δεν θεωρείται ότι είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό draft φέτος, δηλαδή οι περιπτώσεις που έχουν δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι κάποιοι παίκτες τώρα, ο Ρισασέ, ο Σάρ, ο Τόπιτς, ο Σαλαούν, αυτοί δηλαδή που ξεχωρίζουν κάπως, αλλά δεν δείχνουν μέχρι τώρα ότι μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλοι stars στο NBA, να το πω έτσι απλά. Οπότε είναι μια μάλλον έτσι, μέτρια χρονιά αυτή όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Μεγάλη μάχη έχουμε και στην Αγγλία πια. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, Γιάννη, το δεις τι γίνεται μετά το διπλό της Arsenal μέσα στο Old Trafford.
Με συνοπτικές διαδικασίες και κέρδισε η Arsenal. Η Arsenal που έχει πετύχει περισσότερες νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα από το αίτητο πρωτάθλημα.
Ναι, είναι διαφορετικό. Έχει όμως πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη με 86 βαθμούς σε 37 παιχνίδια. Ακολουθεί η City με 36 αγώνες και 85 βαθμούς, δηλαδή ένα πόντο πιο πίσω με ένα μάτς λιγότερο. Τα σενάρια είναι απλά. Το παιχνίδι που χρωστάει η City το δίνει Τετάρτη με την Tottenham. Από τότε που η Tottenham πήγε στο κοινωνικό της γήπεδο, δεν έχει κερδίσει ποτέ η City εκεί πέρα. Ποτέ.
Λες να έχουμε...
Και η Tottenham καίγεται να κάνει νίκη, μήπως και τελευταία αγωνιστική πάρει το τελευταίο εισιτήριο από την Aston Villa. Από την τσέπη της Aston Villa και τρυπώσει αυτή στο Champions League. Οπότε είναι, έχει πολύ μεγάλο κίνητρο η Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας, αν χάσει η City, δεν το συζητάμε, grand favori είναι η Arsenal, οπότε για το τελευταίο παιχνίδι έχει την έδρα στην Everton. Μισό με να την κερδίσει. Παίρνει το πρωτάθλημα, ό,τι και αν κάνει στο δικό τη παιχνίδι η City με τη West Ham.
Ναι.
Αν όμως έρθει χ και πάνε και οι δύο ομάδες στην τελευταία αγωνιστική ισόβαθμη στους 6 βαθμούς, θα κρυθούν όλα στη διαφορά τερμάτων. Εκεί δεν είναι τα μεταξύ του παιχνίδια. Στην Αγγλία είναι η συνολική διαφορά τερμάτων. Από αυτή τη στιγμή είναι στο 3 η Arsenal. Έχει βάλει 3 γκολ παραπάνω. Στο handicap είναι στο 3 γκολ σε σχέση με την City. Αλλά κανείς δεν αποκλεί η City να πάει να βάλει 5-6-7 στην West Ham τελευταία αγωνιστική.
Ναι.
Και να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Θεωρητικά όμως σε περίπτωση ισοπαλίας, ακόμα και σε περίπτωση ισοπαλίας, η Arsenal είναι το μεγάλο φαβορί. Πάμε να βάλουμε τον Πάρη στην παρέα μας. Παρίνιο!
Γεια σου Πάρη!
Καλημέρα!
Είσαι έτοιμος για τη μεγάλη μάχη στο Καρασκάκι την Τετάρτη?
Είμαστε έτοιμοι, να δούμε.
Θα σε υπολογίζει ο Αλμέιδα.
Εμένα.
Χαλκέντρος αμυντικός στην άμυνα, πού να περάσει από σένα τίποτα.
Έτσι.
Τους έφαγες κανονικά.
Έτσι, θα τους φάω όλους. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλους και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που απευθύνεται στην premium κατηγορία, αλλά είναι πολύ νέα και πολύ φρέσκια. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ένα μοντέλο που τουλάχιστον από τον κόσμο που ακούω εγώ αρέσει πολύ. Θα μιλήσουμε για σύρες με χαρακτηριστικό αριθμό το 5, σύρες 5. Θα δούμε τι έρχεται να προσφέρει στην κατηγορία αυτό το μοντέλο, που απευθύνεται, πόσο κοστίζει. Μαζί μας θα βάλουμε στην παρέα μας τον Public Relations Manager της εταιρείας Spanos, του Spanos Group, τον Αλέξη τον Γαλανόπουλο. Καλημέρα, Αλέξη.
Καλημέρα, Πάρη.
Καλημέρα
στους υπόλοιπους και στους ακροατές σας.
Οι σύρες είναι μια, εγώ θα έλεγα, υποσχόμενη κινέζικη αυτοβιομηχανία, η οποία έχει κατορθώσει και έχει μπει στις αγορές της Ευρώπης και είναι ένας κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων, υψηλών προδιαγραφών. Ιδρύθηκε το 2016 στο Silicon Valley της Καλιφόρνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και νομίζω ότι έχει πάει πολύ καλά στην Ευρώπη. Για μίλησε μας, πες μας περισσότερες λεπτομέρειες.
Σωστά. Πάρει ό,τι είπες μέχρι τώρα είναι σωστό. Απλώς να διευκρινίσω ότι το brand αυτοκινήτου της Sirius, δηλαδή η απόφαση της Sirius να φτιάχνει δικά της αυτοκίνητα τα οποία και να διαθέτει παγκόσμια για να κατακτήσει και την αμερικανική και την ευρωπαϊκή αγορά, αυτό ξεκίνησε το 2016, την προηγούμενη δεκαετία. Αλλιώς ως group η εταιρεία υπάρχει από το 1986, που στην αρχή έφτιαχνε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αμορτισέρ και διάφορα άλλα. Και στην πορεία ξεκίνησε να φτιάχνει στο τέλος της δεκαετίας του 90 επαγγελματικά αυτοκίνητα, μικρά φορτηγάκια και μετά λίγο μεγαλύτερα, άρχισε να τα εξάγει. Αυτά πήγανε πολύ καλά και σε διάφορες αγορές στην Αμερική, Λατινική Αμερική, και τελικά κατέληξε εδώ. Το διευκρινίζω για να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μια εταιρεία την οποία εμείς τη μάθαμε χτες, που λέει ο λόγος. Έτσι ήρθε αρχές του 24 στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές πήγε το 23, είναι πολύ φρέσκο σε εμάς. Όμως δεν πάβει να είναι μια εταιρεία που έχει ήδη μια μακρά πορεία στην αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα. Και γι' αυτό άλλωστε έχει και μεθόδους κατασκευής οι οποίες είναι top, είναι στην κορυφή της βιομηχανίας αυτής.
Καλά, παράδειγμα, έχει πρέσα, αυτό.
Ναι, παράδειγμα έχει μια πρέσα 9.000 τόνων που είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή. Άλλος ένας κατασκευαστής έχει τέτοια. Δηλαδή δεν είναι κάτι φτηνό. Δεν πάνε να κάνουν κάτι, πώς να το πω, φτηνά και πρόχειρα. Πάνε να φτιάξουν κάτι που να είναι απολύτως κορυφαίο και να το διαθέσουν σε όλο τον κόσμο.
Νομίζω ότι τα εργοστάσια που γενικότερα που βλέπουμε στην Κίνα ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία. Και με τα ρομπότ, τα διάφορα ρομπότ που έχουν, αλλά και με τις γραμμές παραγωγής που είναι, νομίζω, τελευταία τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και γι' αυτό τους εμπιστεύονται άλλωστε και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, όποιος κατασκευαστής θέλει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά της Κίνας, αλλά και της Ινδίας και γενικότερα της Ασίας, που είναι μια τεράστια αγορά και αναπτυσσόμενη, Δεν κάθεται κάποιο να κατασκευάσει αυτοκίνητο στη Γερμανία και να το στείλει εκεί. Το κατασκευάζει εκεί. Έτσι, ακόμα και οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι κατασκευαστέ. Οπότε κάνει.
Νομίζω έχει ξεπεραστεί πια, παιδιά, αυτό που λέγαμε παλιά η Κινεζιά. Έχει ξεπεραστεί, γιατί παλιά όταν λέγαμε η Κινεζιά, λέγαμε ότι είναι κάτι φτηνό και χαμηλών προδιαγραφών. Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Όχι μόνο στο αυτοκίνητο, σε πάρα πολλά πράγματα.
Σωστά, γιατί και ειδικά στα άλλα προϊόντα είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, όταν πιάνουμε ας πούμε, ένα πλαστικό παιχνίδι, είναι πολύ πιο εύκολο αυτό το παιχνίδι να μην έχει προδιαγραφές, να το έφτιαξε κάποιος σε κάποιο μέρος του κόσμου όπως φανταζόταν ο ίδιος και με κάποιο τρόπο να έχει έρθει στο μαγαζί εδώ στη γειτονιά μας και εμείς να το αγοράσουμε. Ενώ τα αυτοκίνητα είναι κάτι πολύ πιο ελεγχόμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει ό,τι θέλει και να έρθει να το πουλήσει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει αυστηρούς κανονισμούς, οπότε αν κάποιος σκοπεύει πραγματικά να πουλήσει αυτοκίνητα εδώ, πρέπει να τα φτιάχνει με προδιαγραφές πολύ αυστηρές και πολύ ανταγωνιστικές των Ευρωπαίων. Δεν γίνεται στην τύχη τίποτα. Δηλαδή.
Δεν μπορείς και να μπεις κιόλας. Πρέπει να περάσει την EuroSCP. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ.
Σωστά, και κατασκευαστικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Και πρότυπα ασφαλείας του EuroSCP.
Για να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το Series 5. Να δούμε. Καταρχήν μιλάμε για ένα SUV, έτσι.
Σωστά, το Series 5. Σωστά. Το Series 5 είναι το αυτοκίνητο της Series που, με το οποίο μπαίνει ουσιαστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Θα ακολουθήσει και το 7, που είναι λίγο μεγαλύτερο. Το Series 5 είναι ένα SUV της κατηγορίας D. Για να καταλάβετε, είναι 4,7 μέτρα. Δηλαδή, αντίστοιχο μιας BMW X3. Ένα μεσαίο προς μεγάλο SUV. Και το χαρακτηριστικό του είναι ότι το design είναι, ενώ δεν είναι sport SUV, αν υπάρχει αυτός ο όρος, έτσι, είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, άνετο. Αλλά ο σχεδιασμός του είναι πολύ δυναμικός, πολύ νεανικός, δεν ακολουθεί συντηρητικά πρότυπα δηλαδή. Αν το δείτε, παραπέμπει και σε κουπέ. Θα μπορούσε να είναι λίγο χαμηλότερο αυτοκίνητο και να έχει μια γραμμή κουπέ. Είναι μάλιστα εμπνευσμένο, κάτι πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό, είναι ότι το όνομα Series, κάτι που πολλοί δεν ξέρουν, προέρχεται από το μετάξι. Στα αρχαία ελληνικά οι Κινέζοι λέγονταν Sir. Sir ήταν
μεταξυκόλυτες. Κίνα.
Ακριβώς. Και το αντίστοιχος, ο δρόμος του μεταξιού με τον οποίο η Κίνα στην αρχαιότητα κατέκτησε την αγορά της από εδώ πλευράς, το ίδιο προσπαθούν να κάνουν τώρα, γι' αυτό το ονόμασαν Σύρες. Και γι' αυτό έχει και ένα ελληνικό σίγμα το αυτοκίνητο μπροστά. Τα φώτα ημέρας είναι σε ένα ελληνικό σίγμα, το οποίο όταν το παρατηρήσεις λες, okay, να, ένα ελληνικό στοιχείο πολύ εμφανές.
Το μετάξι και το όπιο.
Σωστά.
Έτσι. Δύο ήταν τα εμπορικά που άλλαξαν στον δρόμο της Ευρώπης. Δηλαδή, θέλει να μας πεις ότι φιλοδοξεί να μπει στην Ευρώπη και να κατακτήσει την Ευρώπη, γιατί έχουμε δει πολλές κινέζικες εταιρείες να μπαίνουν στην Ευρώπη. Τι δυνατότητα παραγωγής μπορεί να έχει ένα τέτοιο εργοστάσιο? Θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης, μιας της ευρωπαϊκής αγοράς?
Σίγουρα θα μπορούσε, ωστόσο αυτό θα αργήσει. Δηλαδή και οι άνθρωποι της ΣΥΡΕΣ ξέρουν ότι δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να κατακτήσουν την αγορά. Το προϊόν έχει την ικανότητα. Δηλαδή, οποιοδήποτε οδηγήσει σήμερα το προϊόν και το βάλει απέναντι σε ένα αντίστοιχο premium SUV της BMW, της Mercedes, οποιασδήποτε εταιρείας καταξιωμένης, θα δει ότι σαν προϊόν, αν ξεχάσουμε το σήμα, έχει όλα τα φόντα να το ανταγωνιστεί ή να υπερισχύσει απέναντι στα καταξιωμένα. Φυσικά, από αυτό το σημείο μέχρι το να πιστεί και ο αγοραστής αυτής της κατηγορίας να δώσει τα λεφτά του ή να αγοράσει, να πάρει σε leasing αυτό το αυτοκίνητο και όχι κάποιο άλλο, φυσικά θα πάρει μερικά χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει, αν θέλεις, η απέτηση από τις ΣΥΡΕΣ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να καλύψει όλη την ευρωπαϊκή αγορά, να κατακτήσει αυτή
την κατηγορία. Η διαφορά στην τιμή είναι αξιόλογη? Δηλαδή, μπορεί να δελεάσει τον υποψήφιο αγοραστή ανάμεσα σε δύο SUV, ας πούμε, ευρωπαϊκό ή το καινούριο της ΣΥΡΕΣ?
Ναι, θα σας πω. Για να μιλήσουμε και με νούμερα, η τιμή του Series 5 είναι μία έκδοση, τετρακίνητη με μπαταρία 80 κιλοβατόρες με 580 άλογα, και η τιμή της είναι 58.500 ευρώ με την επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά που παίρνουν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτά τα 58.000, για να πάρεις κάτι αντίστοιχο σε εξοπλισμό και σε επιδόσεις από γερμανό κατασκευαστή, θα δώσεις χωρίς να κάνουμε ακριβή μέτρηση πάνω από 90. Δηλαδή είναι το πολύ στα 2/3 της τιμής ενός αντίστοιχου γερμανικού. Και
είναι
πάλι πιθανότατα, ακριβώς, είναι value for money σε αυτή την κατηγορία, και πάλι πιθανότατα το άλλο αυτοκίνητο που θα βρούμε δεν θα έχει 580 άλογα ή μπορεί να μην έχει κάποια από τα πράγματα που έχει το Series Standard. Γιατί η στρατηγική της Series είναι ότι δεν δίνω πακέτα εξοπλισμού, ενώ ακόμα και σε αυτές τις κατηγορίες έχουμε συνηθίσει να υπάρχει πακέτο luxury, πακέτο premium, ηλιορροφή να είναι έξτρα, τα φερμενόμενα καθίσματα να είναι έξτρα, κάποια πράγματα, η ΣΥΡΙΖΑ τα προσφέρει όλα αυτά στάνταρ. Οπότε,
να πούμε λίγο μπορεί... για τον κόσμο, για τον κόσμο για να μας καταλάβει. 80 kW μιλάμε για μια μπαταρία τύπου LFP. Τι σημαίνει αυτό, αυτονομία 483 χιλιόμετρα. Και υπάρχει και μια δεύτερη, η οποία θα έρθει αργότερα, 90 kW, που η αυτονομία φτάνει στα 530. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι.
Η οποία μάλιστα πάρει, συγγνώμη για να συμπληρώσω, ότι η νέα μπαταρία με τις 90 kW που θα έρθει είναι τεχνολογίας semi-solid state, δηλαδή ημιστερεάς κατάστασης, το οποίο ίσως το έχετε ακούσει, είναι η επόμενη τεχνολογία μπαταριών που ο κόσμος περιμένει, γιατί θα μπορέσουν σε μικρότερο όγκο και με μικρότερο βάρος να προσφέρουν την ίδια ενεργειακή, την ίδια ενεργειακή χωρητικότητα, άρα την ίδια ή μεγαλύτερη αυτονομία, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι τις περιμένει αυτές.
Για να καταλάβεις, Χρήστο, 0% σε 3,9, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι 2,5 τόνοι, έτσι. 4,70 μέτρα, πλάτος 1,90, ύψος 1,60, 0% λοιπόν σε 3,9 και τελική ταχύτητα στα 200. Δεν ξέρω αν είμαι περιοριστή, πρέπει να έχετε βάλει περιοριστή, δεν είναι.
Εντάξει, είναι κάτι...
Είναι θέμα κλιμάκωσης, ναι, δεν έχει. Ουσιαστικά θεωρούν οι άνθρωποι της ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν αξίζει να πάνε παραπάνω, γιατί ούτως ή άλλως σε καμία χώρα πλην κάποιος δρόμος της Γερμανίας δεν επιτρέπεται. Οπότε δεν θα είχε νόημα να κάνουν το αυτοκίνητο να είναι σταθερός μέσα στα 250, να το μελετήσουν για να είναι σωστό, ενώ πρακτικά δεν ενδιαφέρει αυτό κανέναν. Οπότε η τελική ταχύτητα περιορίζεται εκεί, σωστά.
Κλείνοντας, θα μας πεις πού μπορούμε να το δούμε αυτό το αυτοκίνητο, μπορούμε καταρχήν να κάνουμε test drive.
Φυσικά, υπάρχει και να κάνετε test drive και να το αγοράσετε, γιατί υπάρχουν δημοπαράδοτα αυτοκίνητα αρκετά σε διάφορα χρώματα. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, ότι ουσιαστικά ο αγοραστής δεν πληρώνει ούτε το χρώμα, έτσι τα πάντα περιλαμβάνουν σε αυτή την τιμή. Και η έκθεση της ΣΥΡΙΖΑ είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας 286, στο Χαλάνδρη, στα Σίδερα, όπου εκεί υπάρχουν αυτοκίνητα στην έκθεση και φυσικά είναι ευπρόσδεκτος όποιος θέλει να κάνει test drive για να δει στην πράξη αυτό που λέμε, το οποίο ακούγεται απίστευτο. Δηλαδή,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πάμε αναγκαστικά σε ένα γρήγορο time out και επιστρέφουμε μετά με για τα δικά σας μηνύματα.
Take my heart, reconsider.
Γυρνάμε για το μεγάλο φινάλε, 35 λεπτά μετά τις 9, 25 πριν από το τέλος της εκπομπής. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά στη διαδικασία μηνυμάτων. Πριν πρώτα να πούμε 2-3 πραγματάκια, μου κάνει εντύπωση τώρα ένα θέμα που διάβαζα, πραγματικά εντυπωσιακό. Αφορά δύο αδέρφια, δύο δίδυμα αδέρφια, ο Έντγκαρ Ιε και ο αδερφός του Εντελίνο Ιε. Μια στάλα νερό, ίδιο πράγμα. Ο ένας είναι αμυντικός, ο άλλος είναι μέσος. Υπάρχει μια διαφορά ποιότητας. Ο Έντγκαρ είχε αναδειχθεί μέσα από τις Ακαδημίες πρώτης Λισαβόνας, έπαιξε Μπαρτσελόνα, ένα φεγγάρι, μετά πήγε Λίλ, Νάντραμ, Ζοσπόρ, Φέγγενο, Μπατσάξεκλα και κάνει μια καλή καριέρα. Ο δίδυμος αδερφός του είναι αμυντικός μέσος, αλλά σε χαμηλές κατηγορίες, δεύτερη-τρίτη κατηγορία, Πορτογαλίας, Πολωνίας. Στα τελευταία όμως 5 παιχνίδια του ρουμανικού πρωταθλήματος όπου πήγε ο Έντγκαρ, στην Δυναμό Βουκουρεστίου, έχουν την υποψία ότι αντί να παίζει αυτός, παίζει ο αδερφός του για κάποιο λόγο. Σαν τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, που κανείς δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει άμα τους, δηλαδή. Φάτα είναι η διακοψιά. Και αυτό γιατί ο Μεν Έντγκαρ μιλούσε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ενώ τώρα ξαφνικά τους τελευταίους δύο μήνες αυτός που εμφανίζεται ως Έντγκαρ δεν καταλαβαίνει γρή από αγγλικά, τους μιλάει μόνο πορτογαλικά και με κάτι νοήματα δεξιά και αριστερά. Και έχουν την αίσθηση ότι κάτι έχει γίνει εκεί πέρα και έχει μπει μέσα και κινδυνεύει η ομάδα με βαριά τιμωρία και ας μην ήξερε τίποτα για αυτό το πράγμα.
Απίστευτο.
Πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι.
Έβαλε το δίδυμο.
Ναι, ναι, σαν να παίζει αντί να είναι τραυματίας ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ξαφνικά να κατέβει ο Γιώργος να παίξει θέση του. Πάμε να το πάρει χαμπάρι κανείς.
Δεν το παίρνει.
Χάουνι, χαμπάρι δεν το παίρνει. Και τώρα να πούμε για ένα μπράβο στον Ντιέγκο Σιμεώνε. Μπορεί να γκρινιάζουν πολύ γιατί είναι λίγο τσαμίνι στα παιδιά και σκοπός αγιάζει τα μέσα και όλα τα σχετικά, αλλά παιδιά συμπλήρωσε χθες 400 νίκες στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ορίστε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Σε όλες τις οργανώσεις 400 νίκες, έτσι φανταστείτε το. Τρομερό ποσοστό, τρομερό ρεκόρ για ένα προπονητή. 400 νίκες στον πάγκο της ίδιας ομάδας. Παρεπιπτόντως με αυτή την νίκη που πέτυχε, κλείδωσε και την συμμετοχή της για μια ακόμη φορά στο Champions League. Ό,τι και αν γίνει, μέχρι το φινάλε. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τα μηνυματάκια. Λοιπόν, και είναι και μπόλικα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε να τα προλάβουμε. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: ο Ολυμπιακός έχει Μακάμπι και Φενέρ και πάει τελικό. Λέτε να είναι σημάδι για τον Παναθηναϊκό που έπαιξε και αυτός με Μακάμπι και με Φενέρ ότι θα πάει τελικό. Όπα, είδες. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο απέκλεισε Μακάμπι και Φενέρ για να πάει τελικό στο conference. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει αποκλείσει και Μακάμπι και έχει μπροστά του τη Φενέρ.
Αποκλείει τη Φενέρ
και πάει. Να το είδε πώ τα δένουν όλα.
Ορίστε.
Κανονικά.
Βλέπει τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Βρέκονται λέει Ολυμπιακό. Δεν άκουσα.
Βλέπει τελικό λέει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Δεν το έχουμε δει ποτέ μέχρι τώρα. Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να το δούμε.
Ναι.
Αλλά δεν το αποκλείει κανεί. Οι ομάδε που πάνε τώρα. Εντάξει, υπάρχει το τυπικό που λέμε 25% και οι 4. Α, πραγματικότητα δεν είναι έτσι γιατί αυτή τη στιγμή γκραν φαβόρι είναι ρεαλό και να λέμε και α έχασε τον τεκ. Με τραυματισμό. Γκραν φαβόρι είναι ρεαλ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Σωστό.
Έτσι. Αυτά είναι μάτς, ένα μάτς. Ένα μάτς, όλα γίνονται. Ακόμα και στο μπάσκετ που συνήθως η καλύτερη ομάδα, να παίξει καλά θα κερδίσει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ρέκοντε, ο Ολυμπιακός ήταν outsider για το πρωτάθλημα εξ αρχής. Ο τέλος μπήκε στο παιχνίδι. Συν ότι πάει για Ευρωπαϊκή Κούπα. Λογικό είναι να μην γίνει τόσο. Κάνεις λάθος, φίλε. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί άμα έρθει ο προχθές, μας κάνει στα αυτιά. 3-3, ερχόμαστε, το έχουν πάρει, του έχει καταπιεί, δεν υπάρχει, δεν του βλέπει κανέναν, ναι, μπαίνει μέσα. Εδώ είναι τα μηνύματα, δεν είναι. Τα διαλέγαν όλοι και οι περισσότεροι και γύρω-γύρω. Είναι στον Ολυμπιακό αυτό που λέμε, πουλά του κολακία. Μην το στεναχωρείς τον οπαδό του Ολυμπιακού. Μην του πει κάτι δυσάρεστο που δεν χτυπάει καλά στα αυτιά του. Τον πειράζει αυτό το πράγμα. Στον Παναθηναϊκό είναι ακριβώς ανάποδο. Χώστο εκεί πέρα, μιζέρια, Και είναι μια χαρά όλοι ευτυχισμένοι. Αγοράζουν τη μιζέρια με τους τόνους. Στον Ολυμπιακό αγοράζουν την κολακία με τους τόνους, στον Παναθηναϊκό τη μιζέρια. Δεν το συζητάμε καν αυτό.
Παρεμπιπτόντως θα γίνει το συλλαλητήριο.
Μην παίρνεις κιόλκο.
Ναι.
Μην παίρνεις κιόλκο. Κι ας λέει εδώ φίλε, κοντέ πήγαινε στο συλλαλητήριο να φωνάξεις κι άσο τον Ολυμπιακό.
Μην ασχολείσαι.
Μην ασχολείσαι. Μην παίρνεις κιόλκο τι θα γίνει. Στο λέω. Εντάξει, μπορεί και να γίνει, αλλά δεν νομίζω να έχει την απήχηση που περιμένουν κάποιοι ότι θα έχει. Λοιπόν, να θυμάστε πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ σε βάρος σας. Φέτος μην κάνετε το ίδιο κι εσείς. Έτσι, λέει ο φίλος ο 69.
Θα το δώσει στον ΠΑΟΚ.
Δεν δηλαδή. Υπάρχει καμία διάθεση από πλευράς Παναθηναϊκού, φίλε μου.
Μα δεν το έχει κάνει και ποτέ στην ιστορία.
Είναι δυνατόν.
Δεν το έχει κάνει ακόμα και τα χρόνια της παράγκας που είχε έτσι και ένα κίνητρο να ρίξει την Παναχαϊκή που τότε θυμάσαι ήταν
ναι, στο Άρμα.
Στο άρμα
ναι. Έριξε την ομάδα προπονούσε το δικό του παιδί.
Έτσι.
Ο Λιβερθνός.
Και σαν Γιάννη τον Αστέρα.
Κέρδισε. Πάτει ούτε. Εγώ έχω ζήσει σκηνικό, το έχω δει με τα μάτια μου.
Ναι.
Παίζει ο Παναθηναϊκός με προπονητή Βασίλη Δανίλ. Τελευταία ή προτελευταία αγωνιστική στην Καλαμάτα. Νομίζω προτελευταία αγωνιστική. Εντελώς αδιάφορος Παναθηναϊκός. Δεν πήγαινε για τίποτα. Ήταν όλα τακτοποιημένα κτλ. Η Καλαμάτα ήθελε οπωσδήποτε νίκη για να έχει ελπίδες τελευταία αγωνιστική. Καλές ελπίδες να σωθεί. Και θυμάμαι, ήταν στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Περίμενα εγώ να πάρω τις συνθέσεις γιατί τότε δεν υπήρχαν. Ήμουν έξω από τα γραφεία των διαιτητών για να πάρω.
Ούτε
και βγήκαν για προθέρμανση στις παίκτες του Παναθηναϊκού και ακολουθεί ο κ. Βασίλης και ήταν εκεί το κηλικείο. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχει γονατίσει ένας οπαδός Καλαμάτας, έχει αγκαλιάσει τα πόδια του Βασίλη, του κ. Βασίλη και του φυλάει τα παπούτσια. Κανονικά, γονατισμένος. Σε παρακαλώ, κ. Βασίλη μου, σε παρακαλώ, κάνε ένα ψήφι, δώσ' μας το παιχνίδι. Ποτέ, φύγε από εδώ και του κάνε τσου. Κλώτσε και το πόδι, κ. Βασίλη. Παναθηναϊκός, εμείς δεν δούμε παιχνίδια. 0-3 και πάει Καλαμάτα, χαιρέτησε. Αλλά δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Του φιλούσε τα παπούτσια, Νικόλα, γονατιστός και του φυλάει τα παπούτσια. Κανονικά, το είχε πάρει αγκαλιά με τα δύο χέρια στα πόδια. Τι θα γίνει με τον Κούγια, λέει. Με αυτά που λέει, δεν προκαλεί, δεν υποκινεί βία, λέει ο φίλος 117. Δεν είναι, λέει, μόνο ΑΕΚ, δεν είναι μόνο 10 άνθρωποι, είναι χιλιάδες κόσμος, ο οποίος και βράζει, λέει. Ξέρεις με τις κατηγορίες ότι η ΑΕΚ έχει παρακτήματα κτλ. Κάντε μπαφημός κανένα. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να αντιδράσει με τον τρόπο που θέλει. Έτσι, η ΑΕΚ έχει κάθε δυνατότητα νομικά να προσβάλλει αυτά που λέει ο Κούγιας. Εδώ για ψιλοπίδημα πηγαίνει κάποιος στα δικαστήρια κάποιον άλλο, όχι για τόσο χοντρές κατηγορίες. Ο Μάικ από τη Φλωρεντία λέει: ρε παιδιά, μπορεί να το έχουν πει κι άλλοι, λέει, αλλά αυτό το δείξει του δεν παλεύει τηλεοπτικά. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Είναι πραγματικά είναι λίγο άσχημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Για όλα τα παιδιά από τη Ζαγορά του Πηλίου, από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, δύο μηνύματα, άλλα τρία από τη Λάρισα, που τα είπαμε και πριν, που μιλάνε για δεν μας ακούνε στη Θεσσαλία, το ξέρουμε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς από εδώ πέρα έτσι είναι ενήμεροι αρμόδιοι. Από εκεί πέρα πιστεύω να το λύσουν το θέμα και να προχωρήσουμε. Αλέφαντος θα καταντήσει, λέει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει κολλήσει, λέει, αυτό το κοντομάνικο, το μπλουσάκι πάνω του τρεις μήνες τώρα, λέει το άσπρο. Δεν θα αλλάζει με τίποτα. Άμα του βγαίνουν τα γούρια, ρε φίλε. Τα γούρια θα αντισμένουν μεγάλη υπόθεση. Ενώ εσύ λέει στον τέρμπι που έγραφε και διαφορετική πολιτική από τον πρωταθλητή. Ρε φίλε, εγώ στον τέρμπι που έγραφα, έγραφα αυτά που ήθελα εγώ. Μπορεί να διαβάσει αυτά που έγραφα. Πώς σκοτωνόμουν με του συνοπαδού μου για κάποια πράγματα. Πάρα πολλά. Και γενικά όλη αυτή η τοποθέτηση η δική μου είναι ότι καμιά φορά, για όλες τις αθλητικές εφημερίδες ισχύει αυτό το πράγμα, έτσι, δεν είναι μόνο για τον πρωταθλητή. Γιατί δίκιο έχει ο φίλος και τον Τρίπ πολλές φορές το τράβαγε μέχρι την άλλη πλευρά. Η ώρα των σπορ κτλ. Η μέτρο σπορ και τέτοια. Είναι να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Να μην θεωρούμε δεδομένο ότι ο κόσμος θα φάει το σαν όπου του προσφέρουμε.
Ορίστε, κοίτα. Με επιστροφή στην κορυφή για τη Λάρισα.
Πρωταθλητής
κατανάλωσης
καφέ. Αμάτι, κάθε γωνία και ένα καμποβίζο. Καράζουν εκεί η Λάρισα. Μια χαρά. Ο φίλος Αλέξανδρος λέει, υπάρχει λέει και ένα πρωτοσύλλητο του κόκκινου πρωταθλητή που αναφέρει ότι η UEFA φτιάχνει διοργάνωση, το Conference League, για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ηρωνευόταν τότε το Conference League ότι αυτές είναι διοργανώσεις για να πηγαίνει να παίζει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Όχι εμείς λέει που είμαστε το Champions League κτλ.
Πάντως να πω κάτι, αυτή η πλακίτσα. Ναι. Είναι ωραία όλη αυτή η πλακίτσα και τώρα και από τους φίλους του Ολυμπιακού και ειδικά από αυτό το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους δικιάστηκε. Ναι. Το έχεις ακούσει που το βάζουν συνέχεια.
Γίνονται χαβαλές, παιδιά. Εντάξει. Να περνάμε καλά, παιδιά, έχει σημασία.
Αυτό,
να περνάμε
καλά. Πλακίτσα, μωρά.
Να γίνονται χαβαλές, να κάνεις χαβαλέ, να σου κάνουν χαβαλέ. Όχι μόνο να κάνεις χαβαλέ και να μην σου κάνουν.
Να το δέχεσαι.
Γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό το πράγμα. Να λες και με το που θα σου πει ο άλλος μισό,
ναι,
τουρμάς.
Να στραβώνεις.
Να τουρμάς. Δεν γίνεται έτσι. Ήρθα και το άλλο που το είδα και πάλι με σηκώθηκε τρίχα. Ξεσεθήκαν όλοι οι φουστανελάδες εδώ, τα Ιρά και Όσια της Φυλής, επειδή αυτοί οι δύο χορευτές είπαν ότι είναι Έλληνες Τούρκοι.
Έλληνες αυτό... Τούρκοι της Δυτικής Θράκης.
Της Δυτικής Θράκης, δηλαδή πρόσεξε. Εμείς, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, λέγαμε πάντα οι Έλληνες της πόλης. Δεν είπαμε ποτέ οι Τούρκοι χριστιανοί της πόλης.
Yeah.
Είναι οι Έλληνες της πόλης. Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Τα αδέρφια μας, Βορείου Ηπειρώτες. Είναι Έλληνες αυτοί. Δεν είναι Αλβανοί, υπήκοοι, απλά χριστιανοί. Αλλά αν τολμήσουν αυτοί που είναι τουρκικής καταγωγής να πούνε ότι εμείς δεν είμαστε.
Μουσουλμάνοι της Δυτικής
Θράκης. Είμαστε Τούρκοι που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε το διαβατήριο, τους βγάζουμε τα μάτια. Τι λέτε, ρε, εδώ είσαστε Έλληνες Μουσουλμάνοι. Αλλά οι Έλληνες της πόλης δεν είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι, Τούρκοι χριστιανοί, συγγνώμη, είναι Έλληνες. Αυτό ξέρεις, αυτό το πράγμα εμένα λίγο με τρελαίνει.
Του τι πέσανε εκεί του χορευτή, τον κάνανε σκόνη.
Ναι, δεν τον είδες. Είναι κλασική περίπτωση. Απόγονος του Αχιλλέα και του Μιλτιάδη. Είναι στη φάτσα του. Δηλαδή πρέπει να μας πείσεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι Έλληνας. Πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να φανεί αυτό το πράγμα. Σάρος 13 λέει κοντές, παρακαλώ μην γίνεις Άρης γάτας. Γιατί ρε όμορφο παιδί ο Άρης. Τι έχει ο Άρης, δεν κατάλαβα. Μη με αγχώνετε. Ο φίλος από την Κοζάνη λέει 2002 ΑΕΚ Ιωνικός ισοπαλία, τελευταία αγωνιστική, χαμένο πρωτάθλημα. Δεν ήταν τελευταία αγωνιστική, ήταν προτελευταία και δεν ήταν ισοπαλία, ήταν 0-1 και δεν ήταν χαμένο πρωτάθλημα. Ακόμα και αν το έπαιρνε, ακόμα πεζότανε. Δεν ήταν τελευταία αγωνιστική, δεν ήταν πάρτι τίτλου. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Μαζεύομαι για να κερδίσω τον αδιάφορο και να περάσω. Έτσι, και να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν είπατε κάτι για το κύπελο πόλο γυναικών με το οποίο ο Εθνικός απέναντι στον Ολυμπιακό.
Απίστευτο και αυτό, μεγάλη έκπληξη εκεί.
Ναι.
Με τον Εθνικό να το κατακτά.
Η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού εντός συνόρων μετά 5 χρόνια στα κορίτσια.
Ναι.
Στα πέναλτι. Και μάλιστα με γκολ τη τερματοφύλακα του Εθνικού στη τελευταία επίθεση του αγώνα. Και μετά πήγε στα πέναλτι και αυτή σκόραρε και τον γκολ. Ήταν η πρωταγωνίστρια. Μπράβο το κορίτσι.
MVP.
Σήμερα λέει Φιωρεντίνα Μόντσα. Μου στείλει. Στο διαδίκτυο γίνεται χαβάλες μου στήλη. Γιατί είμαστε βιόλα, λέει Παναθηναϊκή. Γιατί εκεί έχει παίξει ο Γκονζάλες. Γιατί από εκεί έχει περάσει ο τερματοφύλακας μας ο Ντραγκόφσκι. Γιατί από εκεί έχει περάσει ο Βακουφτσής. Γιατί ο Τερίμ ήταν προπονητής Φιωρεντίνα και ο Μαλεζάνη. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε. Παναθηναϊκός και Φιωρεντίνα είναι ένα. Λέει, αδέρφια μας.
Εμείς που έχουμε δει τη Φιωρεντίνα με μπάτι γκολ μέσα. Ήταν άλλο πράγμα έτσι με Γκάμπριελ Μπατιστούτα.
Δεν το συζητάμε.
Ωραία, τον Μπάμπη Παπάζογλου τον είδε και φάτο.
Να τα γόρι μου. Εντάξει, τώρα απαλλάχθηκε από ένα άγχος ο Μπαμπίνιο. Τώρα ασχολούνται μόνο με ένα παιχνίδι. Αυτό. Να τον είδε ο Έξι.
Τέταρτη
θέση. Τέταρτη θέση. Να αποφύγουμε. Σωστό και αυτό. Αλλά άλλο το βάρο. Του... Και πάντα έχει την ελπίδα που λες Παναθηναϊκός Άρης. Θα το καθαρίσουμε αν θέλουμε να πάρει την κουπίτσα να τελειώνουμε να είμαστε στο λύσυχοι. Μπαμπίνι εδώ.
Άκουσες
το άλλο το αγόρι εδώ, άκουσες τι μου είπε προηγουμένως. Να δεις που θα είμαι Παναθηναϊκός μου λέει. Να τον εδώ. Το ομολόγησε μόνος του. Στον τελικό του κυπέλλου θα βάλω καπάρα στο κασκόλ και θα έρθω. Λέει, τι λέει καταβάλλω.
Πάντα με τις μεγάλες ομάδες.
Τα αγόρια αυτό, ναι. Ο Θήμιος από τον Πύργο λέει, τι ναι έχουμε λέει με τον Ικάρντι. Ρε παιδιά, ο Κάρντι έχει συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ. 6 εκατομμύρια. Πεχτάρα έτσι, 30 γκολ και 12 σε έχει βάλει με την Γαλατασερά. Την παίρνει από το χέρι και τη δίνει το πρωτάθλημα στην Τουρκία για χαβαλέ. Αλλά πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που αυτή την εποχή μπορεί να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ σε παίχτη? Πέστε μου ειλικρινά, υπάρχει ομάδα? Και γιατί αυτό από τα 6 να πέσει, στα πόσα δηλαδή μπορεί να πέσει? Εδώ 2,5 δίνει ο Παναθηναϊκός για τον Μπερνάρ και λέγαμε που είναι ο πιο ακριβός παίχτης του πρωταθλήματος και λέμε αμάν αμάν. Από τα 2,5 μέχρι τα 6 ξέρετε τι διαφορά έχει. Δεν ξέρω, θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Ακόμα και αν μπει στη μέση ο Τερίμ που υποτίθεται ότι είναι ο νούμερο ένα άνθρωπο στην ιστορία της Γαλατά, όσο και να μεσολαβήσει, πόσο να πάει δηλαδή πιο κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, μου φαίνεται εντελώς απιθανό. Ο Μάικ λέει, μιλάει ο κύριος Αλέξης για εγκληματική οργάνωση του ποδόσφαιρου από το 1996. Θέλει να μας πείσει λέει, για τις καλές προθέσεις που έχει. Αν θέλει να μας πείσει, ας ξυλώσει ο Ολυμπιακός όλα τα κάλπικα αστέρια από τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Και τότε λέει θα τους πιστέψουμε και θα ακολουθήσουμε. Και θα πούμε ότι έχει γίνει. Ο Στέλιος από τη Χαλκίδα λέει: σας απατάει η μνήμη σας. Έχει γίνει χαλάστρα στο Ολυμπιακό Σβέρια, ρε φίλε.
Ναι, αλλά το Ολυμπιακό Σβέρια
ήταν Βέρια Ολυμπιακός.
Όχι, Ολυμπιακός Βέρια στο Καραϊσκάκι.
Όχι, όχι, ήταν Βέρια Ολυμπιακός και αλλάξαν την έδρα για να γίνει φιέστα στο Καραϊσκάκι, έτσι ώστε και η Βέρια να πάρει τα λεφτά των
εισπράξεων
και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και έγινε 3-3 γίνοντο, ή όχι.
Κέρδισε η Βέρια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε κερδίσει η Βέρια, αλλά τέλος πάντων ήταν αδιάφορο παιχνίδι. Ναι. Ολυμπιακός έχανε, κέρδιζε.
Δεν παίζονταν
τίποτα. Το είχε ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Το πρώτο πρωτάθλημα μετά από τα 9 πέτρινα χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα τα χάσει όλα επειδή έχασε το πρωτάθλημα, θα χάσει και από τους Βιόλα και θα σταματήσει και τέταρτος, λέει Δημήτρης από την αρχαία. Επειδή ήταν οπαδός Παναθηναϊκού. Ο Στέργιος μιλάει για τις αν επικροτώ τις χθεσινές γελιότητες του, αυτά τα, τις κουβέντες του Κούγια, αν εμπίπτει στο ποινικό δίκαιο, αν υποκινούνται. Παιδιά, είπαμε, φίλε μου αγαπημένε, η ΑΕΚ έχει νομικό επιτελείο και μπορεί εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, να αντιδράσει νομικά. Είπε αυτά που είπε ο Κούγιας, τα έχει πει και άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει την μπάλα στα δικά της πόδια. Δεν μπορώ να της πω εγώ τι θα κάνει η ΑΕΚ. Ούτε μπορώ να σου πω ότι θα κάνω εγώ αν ήμουν Μελισσανίδης. Αλλά έχει τη δυνατότητα να πάει να το κάνει. Διπλό Τετάρτη και την Κυριακή Άσος και το κύπελο δικό μας, λέει ο Μιτσάρας από το Βόλο.
Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και τα SMS. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία που έχουν έρθει. Αφού από πολιτική δεν γνωρίζεις, ρε Χριστό, η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική. Στη πόλη είναι εθνική, λέει.
Είναι θρησκευτική. Α, δηλαδή έχεις πάει στη Θράκη και αυτοί νιώθουν, ναι, έχουν συνείδηση ελληνική. Δεν μιλάμε για τους Πομάκους, μην μπερδεύεστε. Έχουν συνείδηση εθνική αυτοί, δηλαδή νιώθουν Έλληνες. Ναι. Απλά είναι μουσουλμάνοι. Βρε, τι τραβάμε και τι ακούμε σήμερα.
Ο Ολυμπιακός διεκδικεί με αξίωση ένα κύπελο κατώτερο και από το κύπελο εκθέσεων, λέει ο Πάνος. Ο Ανδρέας, καλημέρα.
Όσο δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, λέω εγώ. Αφού είναι κατώτερο, ας το πάρουν κι άλλοι. Μην το πάρει μόνο ο Ολυμπιακός. Άμα είναι τόσο κατώτερο, ας πάνε το πάρει και ο Παναθηναϊκός, ας πάνε το πάρει και ο ΠΑΟΚ, ας το πάρει και η ΑΕΚ. Δεν θα μας χαλάσει.
Ο Ανδρέας μας λέει ότι δεν ακουγόμαστε στη Λάρισα. Εντάξει,
τα
το ξέρουμε,
είναι
γνωστό εκεί στη Θεσσαλία.
Γιατί δεν θα βγάλουμε μακρύ έτσι.
Χρήστο, μια φορά πήγε σοβαρή ομάδα και έφτασε τελικό. Οι ομάδες πλάκας μέχρι 8.
Δεν κατάλαβα.
Μια φορά πήγε σοβαρή ομάδα και έφτασε τελικό, λέει, για τον Ολυμπιακό. Οι ομάδες πλάκας μέχρι τους 8.
Ο Ολυμπιακός 70 χρόνια είναι, έχει φάει. Έχω να σπρίσει τα μαγιά του. Έχασε τα μαγιά του και ο Νικολάκης και πρώτη φορά δεν είναι. 70 χρόνια δεν. 70 χρόνια έχουμε πει και την Παναχαϊκή να βάζουμε 70 χρόνια προσπαθεί. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα έκανε για ένα-δύο προκρίσεις.
Ο φίλος μας ο Στράτος λέει: καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο κατά πόσο βλέπει εφικτό για τον Παναθηναϊκό αυτό που ακούγεται τελικά για τον Γιαννούλη. Το συλλαλητήριο πιστεύω θα ξενερώσει πολλούς. Ο Στράτος από τη Μυτιλίνη.
Νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ το γύρω-γύρω, μόνο οργανωμένοι θα πάνε. Δεν, ο υπόλοιπος κόσμος δεν.
Ναι.
Και όχι όλοι οι οργανωμένοι. Υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικοί που σου λένε δεν. Ναι. Άστο το ρημάδι.
Η Κική λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέση, θέλω να γίνει ένα θαύμα και να βγει πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.
Καλά, αυτό. Το πες μόνο σου. Θαύμα, επιστημονική φαντασία, ό,τι θες, βάλ' τα όλα μέσα. Άμα γίνει αυτό.
Ο Τζον Μεϊκάρτη, τι γίνεται στο Παναθηναϊκό.
Τα πάμε.
Βγήκε ρεπορτάζ στην Αθλητική Κυριακή χθες.
Εντάξει, παιδιά. Οκ, οκ. Εύκολα πουλάμε ονόματα.
Ο Παντελής λέει να σχολιάζεις όταν διαβάζεις ολόκληρη την δήλωση Αλμέιδα. Την πέμπτη φορά που προκλήθηκε αντέδρασε, είπε, και ήταν λάθος.
Είναι, ποια είναι η πέμπτη, γιατί είδες σε μια τις άλλες τέσσερις, ποιες ήταν οι τέσσερις, να μας τις δείξεις. Γιατί εγώ δεν είδα κάτι, πήγε, αγκάλιασε τον Λουτσέσκου, μια χαρά. Και βλέπει τον Γκαγκάτση να έρχεται, ο οποίος Γκαγκάτση έρχεται με σκεφτό κεφάλι και πηγαίνει αμέριμνος και πάει κατευθείαν πάνω του. Ο Αλμέιδα περνάει όλους τους άλλους και πάει πάνω στον Γκαγκάτση. Τώρα τι του λέει και τι γίνεται, συγγνώμη παιδιά. Ο καθένας να έχει τα παντελόνια για να πει έκανα λάθος. Ανθρώπινο είναι. Θόλω στο μυαλό.
Αλλά
μου.
Το παραδέχτηκε το λάθος του.
Εντάξει,
αλλά...
οκ. Okay.
Δεν χρειάζεται να πει ότι υπερασπίστηκα.
Τα υπόλοιπα είναι, ναι, να πουλήσουμε αϊκοφροσύνη, γαβροφροσύνη, παναθηναϊκοφροσύνη από τους εκάστοτε προπονητές. Τα υπόλοιπα είναι άστα. Έκανες λάθος, φίλε, αντέδρασες λάθος και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βιντεάκια που και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής έχει αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Είναι λίγο εκρηκτικός χαρακτήρας και αυτό το αποδέχεσαι μέχρι να σου πει. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε μια στιγμή τρελά ξεφεύγουν. Λόκο τον λένε. Τρελός. Είναι λίγο παλαβιάρης. Okay. Αλλά όταν κάνεις λάθος, βγαίνεις και ζητάς συγγνώμη. Μην πουλάς τώρα τρέλα. Υπερασπίστηκα τα ιερά και τα όσια της αεξίδικης φυλής τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Okay, πάμε.
Ο Λουκάς λέει: ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έπαιξε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι με κόσμο στις εξέδρες και έπαιξε τα περισσότερα ντέρμπι και κλεισμένο στην έδρα του.
Έχει αδικηθεί σε αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ και αδικήθηκε και από την ποινή με τον Άρη. Ήταν εντελώς άδικη και παράλογη αυτή η πρώτη αγωνιστική που έπαιξε χωρίς κόσμο και έχασε το παιχνίδι. Με κόσμο μπορεί και να μην το είχαν λόγο. Ήταν εντελώς άδικη αυτή η απόφαση. Και το είχαμε πει από τότε, έτσι, δεν το λέμε τώρα. Από τότε το επίση. Εγώ τουλάχιστον τη θεωρούσα πάρα πολύ τραβηγμένη από τα μαλλιά και τελώς άστοχη με βάση το πνεύμα του νόμου.
Ο Βασίλης, ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη, πάντως Χρήστο, δεν αρέσουν τα σενάρια τα τευτιάρια. Γενικά οι υπολογισμοί μέχρι και τα corner και τα route μετράς.
Δεν μετράω τίποτα, παιδιά. Εγώ έχω μια γενική αίσθηση των πραγμάτων. Και η γενική μου αίσθηση είναι ότι ο φετινός Ολυμπιακός παραδόξως επιβραβεύεται με την πρόκληση στον τελικό. Όλα αυτά που έχει κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί προπονητές και παίχτες. Έτσι. Είναι ποδοσφαιρικό παράδοξο και κόντρα στη λογική η επιβράβευσή του με την πρόκληση στον τελικό. Συμβαίνουν όμως και αυτά. Εγώ θεωρώ ότι έχει αντιδράσει πολύ λάθος ποδοσφαιρικά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κοινή ποδοσφαιρική λογική. Αυτό που κάνει είναι έξω από τη λογική. Τέσσερις προπονητές, 70 παίχτες, ράβε ξύλωνε. Δεν είναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κατ' εμέ. Έτσι, καμιά φορά όμως πετάς το νόμισμα στον αέρα και σου κάθεται όρθιο. Συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο και στη ζωή την ίδια.
Ο Νίκος λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παιδιά, έχει πανηγύρι Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι και γίνεται χαμός. Πείτε το να το μάθει ο κόσμος.
Γιατί όχι.
Χρήστο με Τερίμ, τι γίνεται.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος και θα πάρθουν αποφάσεις.
Την Τετάρτη ο Φώτης θα παίξει, είπαμε. Δύσκολα.
Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Θα το δούμε σήμερα.
Ο Νίκος από το ταξί μας στέλνει το μήνυμα.
Σε έφτιαξα κοντέλι ο Γιώργος ο κληρονόμος, μου έχει στείλει ολόκληρο πακέτο για, το, για την Αργεντινή και την Παταγωνία. 2.980 ευρώ.
Τα έβγαλε όλα.
Τα πάντα όλα.
Ορίστε.
Παταγωνία, πώς το λένε, η Σούζου, πώς το λένε εκεί πέρα αυτή την πόλη περίεργη. Πάει ο Θημιόπουλος εκεί πέρα, ξέρεις.
Το Σάκης, ναι, τα γυρνάει
ναι,
αυτά περίεργα
ναι,
όλα.
Ναι, ναι. Ο Γιώργος Ολυμπιακός, λέει ο Κατσόρας, λέει: μιλάς για τον καναπέ. Για το φιναλίστ του conference, λίγο σεβασμό. Αξιόμαστε, φίλε, δεν είπα εγώ, όχι, αλλά εκεί είναι το οξύμορο ότι σε μια χρονιά που πας τελικό, την ίδια χρονιά κινδυνεύεις να μείνεις εκτός Ευρώπης. Έτσι, και είσαι Ολυμπιακός. Συνολικά αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα γιορτάσεις τα 100 χρονά σου. Γι' αυτό σου λέω: καμιά φορά η ζωή είναι και λίγο περίεργη, ρε φίλε. Εκεί που στα δίνει όλα με τον τελικό, ξαφνικά στα παίρνει όλα.
Ναι.
Είναι περίεργο, πραγματικά περίεργο. Όπως θες λέει τα λες, λέει ο Σταύρος. Κάτσε να το επιθετώ ότι ο Σταύρος ο χυμευτός. Όταν έρθω το Τερίμ, όλα τα μέσα μας έπαιξαν θα πάρει 100 διπεριωτικά. Όταν είχε έρθει το Τερίμ, όλα τα μέσα κλαίγανε που έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, αν θυμάσαι. Κλαίγανε. Κλάμα. Ατελείωτο. Και πολλά μέσα θυμήθηκαν ότι ο Τερίμ είναι Τούρκος και δεν έχει πάρει ομάδα σχεδόν 2 χρόνια. Μην τα λέτε αυτά σε μένα τουλάχιστον. Είμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που είχε φτιαχτεί όταν ήρθε το Τερίμ. Που είχαν βάλει τα κλάματα πάρα πολύ ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και επώνυμοι αρθρογράφοι και σκούζανε που έφυγε ο αγαπημένος Ιβάν, που λογικό είναι γιατί είχε πολλές συμπάθειες και πολύ αγάπη στον κόσμο του Παναθηναϊκού και ήρθε ένας Τούρκος που είναι πρώην προπονητής με ποδόσφαιρο του 50. Αυτά τα γράφανε οι Παναθηναϊκοί, όχι οι ουδέτεροι. Εντάξει, ήρθε ο Μπακασέτας που είναι κλόν στον Ντεμπρόινε και δύο σεντερμπάκ που είναι κλόν το ποτέ αυτά δεν έχουν υποθεί. Ο Μπακασέτας πολύ καλός παίκτης μέχρι εκεί. Έτσι, αυτά μην τα λέτε.
Κοίτα και με αυτό για να κλείσουμε εδώ. Μανώλη Στάλιακα πανηγυρίζει την επιστροφή τη Σαν Πάουλη στην Bundesliga.
Σωστό.
Αλλά κοίτα όταν έχει Έλληνα στην ομάδα τι γίνεται στα ποδητήρια. Τα βλέπει.
Σιρτάκι.
Τα βλέπει.
Άμα τι. Άμα είσαι μετά Αφρικάνο, τι. Πρώτο ζούλου μετά. Ένα στη σειρά παιδιά που θα πάει μπροστά στο πανηγύρι. Μέχρι τρεις μήνες λες έλεγες ότι ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει τυφλούς στο πρωτάθλημα. Γιατί έχει κερδίσει το πρωτάθλημα καν. Παναθηναϊκό έχει παίξει 5 φορές, δεν έχει κερδίσει καμία. 2 στο κύπελλο, 3 στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, με την ΑΕΚ έχει χάσει 2 παιχνίδια και μια ισοπαλία. Με τον Άρη έφερε χ. Σε ένα μάτς πριν από 20 ημέρες που ήταν κομβικό. Πήγε και έφερε χ. Δεν κατάλαβα. Μόνο τον ΠΑΟΚ κέρδισε. Μέσα έξω. Κανέναν άλλο στο πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει κανέναν άλλο και δεν ξέρω. Συγγνώμη, όταν λέω ότι τέταρτο τον πήρε και τέταρτο τον έχει, είναι, λέω κάτι ψέματα. Δεν λέω κάτι ψέματα, την αλήθεια λέω. Sorry. Αν ενοχλεί αυτή η αλήθεια κάποιο. Λοιπόν, πόνος ατελείωτος Κοντέ, λέει. Λέει ο Αλέξανδρος Σαριανίδης. Ωραία, έχω...
Είναι αυτό που λέει Κοντέ, πονάς και φταίει ο Πειραιάς.
Ναι. Κουβέντα λέει για το συλλαλητήριο. Ναι, μωρέ, δεν έχουμε πει λίγα για το συλλαλητήριο, σαν περιμέναμε. Μόνο στο ποδόσφαιρο λέει και στο μπάσκετ μιλάς στα άλλα αθλήματα. στα αθλήματα, θυμάμαι κάποιο πήρε μια κούπα μέσα στη Μούρη, μέσα εκεί στο Ρέτ, θυμάσαι.
Εγώ μπετέντε.
Εντάξει, άμα βάλουμε και το πόλο στη μέση, οκ. Okay. Κλαίμε. Sorry. Όλοι στο Σιλιαδέλο την Κυριακή με καινούριο λέει. Τεστ, τεστ, ήρθε το μήνυμα. Ήρθε, ρε Γιώργη, ο Γιώργο ο Σιλιδίστρα. Ήρθε το μήνυμα. Δεν τρέπεσαι, ρε, εσύ που μιλάς για καναπέ 15 χρόνια τον έχει λιώσει. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε. Φίλε, όταν κάποιο ήλθε τη βασιλεία του, για να έρθει τη βασιλεία του, διέλυσε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπεσε η ΑΕΚ τρίτη εθνική, έπεσε ο Άρης τρίτη εθνική, ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, λέω ο Σαββίδη. Αν ήταν ο Σαββίδη, θα είχε πάρει και αυτό τον ίδιο δρόμο και πολύ κοντά ήταν και ο Παναθηναϊκός. Για να παίρνει ένα τα πρωταθλήματα. Το ένα τιμημένο μετά το άλλο. Έτσι, οπότε το αν κάποιε ομάδε ταλαιπωρήθηκαν και περάσαν όλα αυτά, δεν φταίνε μόνο αυτέ, φταίει και κάτι άλλο. Αν μπορεί να θυμηθεί λίγο το κλίμα τα τελευταία 25-30 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν μπορεί λίγο να το θυμηθεί. Τι γίνεται και τι γινόταν. Εντάξει, την αγάπη μα. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Γεια χαρά. Καλημέρα.
Ακολουθούν πραγματικά από εσά. Έχουμε και πάρα πολλά μηνύματάκια εδώ τα οποία δεν προλάβουμε να διαβάσουμε. Σε γενικές γραμμές όμως, λίγο πολύ.
Στο ίδιο μικρό σχήμα.
Ναι, είμαστε στο λίγο πάνω, λίγο κάτω. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Era Sport 101,8.